Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Tak, hezký večer, dámy a pánové, zdravím vás a vítám u dalšího vysílání Svobodného vysílače CS. Studio Kadaň Martin Marcikán je nachystán a za chvilenku se spojíme tedy s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, aby jsme se koukli na komentované to zpravodajství. 17. hodina tedy a druhá minuta už nám odbyla. Máme tedy dnes 7. února roku 2021, což je tedy 38. den tohoto roku, podle gregoriánského samozřejmě kalendáře. Nuž a svátek jmeniny mají Veroniky a do konce roku by nám mělo zbývat tedy kolik? 327 dní. Nuž, můžeme se asi na to vrhnouti. Jdeme se spojit s panem inženýrem a koukneme se na to důležité pro nás.
Ano.
Hezký večer, já vás zdravím.
Hezký večer.
Tak, zdravíme inženýra Jaroslava Tichého, s kterým se koukneme tedy na komentované to zpravodajství. A samozřejmě pak se k nám ještě, když tak připojí, počítám, že, nebo věřím tomu, doufám, pan Jindřich Vavruška, aby jsme se koukli na Davoské fórum a agendu 2021. No už, ale my se teď zaměříme na tu zpravodajskou část a koukneme se tedy na zprávy ze Spojených států amerických, také na informace z Ruské federace, aktuality z Evropské unie, koukneme se na vakcinaci a její následky, zprávy také odinut a zakončíme to novinkami z domova. Takže já předám slovo a když tak budu doplňovat včerejšími zprávami, to jsou nejaktuálnější, které tu já mám tedy k dispozici, tak asi. Co je tady nového v USA?
Já za prvé zdravím tímto jak posluchače, tak i vás. Chtěl bych ještě než začnu, tak bych chtěl jenom ještě posluchače upozornit na úterý od 7 hodin večer na speciál dvouhodinový, kde jsem si pozval jako hosty pana GC a pana inženýra Kratochvíla na téma možnosti vypuknutí další války, což je také ještě pořád věc aktuální, takže bude to na druhém streamu Svobodného vysílače. Tak. A teďka bych teda přešel k těm Spojeným státům. Dneska je mám jako první. Mm-hmm. Jsou tam zajímavé věci, ale protože to tematické okénko nebude navazovat na Spojené státy, taky mám dneska úplně v klidu jako první, ne až jako poslední v tom zpravodajství. Já bych začal tím, že zprávou, že Jared Kushner, což je zeč tedy ex-prezidenta Trumpa, jeho zástupce Avi Berkovic a bývalý velvyslanec USA v Izraeli David Friedman, teda jako bývalý velvyslanec v Izraeli David Friedman a bývalý izraelský velvyslanec v USA Ron Derner byli nominováni na Nobelovu cenu míru za své role při vyjednávání 4 normalizačních dohod mezi Izraelem a arabskými zeměmi. Takže tam hovoří o tom, že jak si ten, jde tady o přísliv ještě širšího míru na Středním východě mezi Izraelem, Palestinci a dalšími arabskými národy. Takže by to měl být jaksi obrovský krok před, aspoň co toho, o toho slibují. Hovoří se o takzvaných abrahamských dohodách. Chtěl bych této souvislosti připomenout, hovoří o tom Jeruzalém Post mimo jiné, ale chtěl bych také připomenout i jednu záležitost, že dokonce několika subjekty, že byl nominován na Nobelovu cenu míru rovněž prezident Trump jako takový. Samozřejmě bude určitě hodně lidí zase proti tomu, protože jenom jako z principu, tady nejde o zásluhy, tady jde o jméno. Takže to je jako první zpráva. My se pak ještě k čemu dále tady v této souvislosti dostaneme. Další informace ze Spojených států hovoří o tom, konkrétně je to zpráva z American Journal of Medicine, který píše ve studii publikované v posledním lednovém čísle, kterou podepsal 23 tuto studii 23 univerzitních profesorů a na které se podílí také vědci na univerzitách v Sieně a v Turínu v Itálii. A v ní se říká, že COVID-19 může být a měl by být léčen doma a že v podstatě k tomu lze použít hydroxychlorokin, které je antimalarikum s protizánětlivými vlastnostmi, pokud je podáváno okamžitě po nástupu příznaku jako vysoká horečka. Může snížit progresy onemocnění, zabránit hospitalizaci a vést ke snížení úmrtnosti, se říká. Říkají ty věci, to je studii. Dále k tomu ještě azitromycin, což je antibiotikum, které má antivirové vlastnosti a je spojencem v boji proti bakteriální infekci dýchacích cest. A třetí složka, která se používá, je zinek, jako známý inhibitor replikace koronaviru. Takže to je záležitost, kterou i podporuje a potvrzuje italská alternativní televize Biobl, a kde teda také mají už vědomí měsíce rozhovory s univerzitními profesory, s rodními lékaři, z biologie a tak dále, a tak dále. Takže bohužel vzniká tady otázka, jestliže nebo na COVID-19 existují účinné léčby, tak proč je italská vláda ignoruje? A já myslím, že ani ta americká, že není o mnoho lepší, když teda tam, pokud vím, tak nějaký náš lékař žijící a pracující na Floridě, tak to velmi úspěšně to aplikoval, ale netvrdím, že to je v nějakém tam, že to je v nějakém masovém měřítku, také ne. Takže zatím to probíhá tak, jak říkají v té Itálii, že nejnovější verze pandemického plánu na roky 2021 až 2023, tak tam o tom vůbec není zmínka a končí to ministerskými směrnicemi, které doporučují paracetanol, to znamená tachypirin, který pouze snižuje horečku, ale přitom oslabuje imunitní systém boji proti viru. Takže ty věci z American Journal of Medicine píší, že léčba založená na hydroxychlorochinu a azitromycinu by snížila počet hospitalizací a úmrtí. A že je velmi pravděpodobné, že přijetí těchto léčebných protokolů by zabránilo rozsáhlému uzavírání komerčních a obchodních aktivit, které tak silně zatíží ekonomiku celé země. A otázku tedy je, proč tyto způsoby léčby jsou nadále ignorovány, komu prospívá to ticho, které vlastně tedy vystřídalo teda ty aktivity. No, odpověď je jednoduchá. Právě těm, kteří na tom nemají zájem, k těm, kteří chtějí zničit, zadlužit všechny státy, chtějí zadlužit domácnosti a tak dál, chtějí zničit malé a střední podnikání, aby ti lidé udělali další výrazný krok do nového světového řádu. Tak těm, to je zřejmé. A ty vlády na to bohužel, na to jdou a pomáhají jim to prosadit. To je přece ten princip. Tady nejde přece už dávno o léčení lidí. Navíc je Gates sám před nějakou dobu oficiálně řekl při rozhovoru, teď už nevím, kterému časopisu, že pokud jde o ten koronavir a vakcinaci, a zejména teda tu vakcinaci, takže kdyby se snížil počet lidí na planetě o 10-15% a konto toho, takže by to považoval za úspěch. Či tady už dávno nejde o to, že vakcinací, že by někdo měl být léčen. To jako určitě ne vakcína, tak jsme vakcínami od nich. Navíc ty vakcíny, tak jak je stále více informací o tom, tak vlastně ani nejde o vir, ale jde o parazity. Takže ty věci jsou jako poněkud jinak, takže ten údiv si myslím, že je zbytečný, ale my se k tomu dostaneme dál. Je dobře, že lidé začínají jít jako prostě po příčinách a po pachatelích. Další zpráva hovoří o tom, že Biden končí s americkou podporou saúdské ofenzivy v Jemenu, kdy tedy ve čtvrtek měl oznámit konec americké podpory té ostré pětileté saúdsko-arabské vojenské ofenzivy v Jemenu, kde teda to je nejchudší země arabského polostrova, která tam prohloubila akorát lidské utrpení. A jeho pohled je takový, že Spojené státy hrají aktivnější roli, aby ukončili válku prostřednictvím diplomacie. Nejsem si jist, jestli teda je tomu tak, zatím jim tam dodávali zbraně a vše možně podporovali, míněno Saudskou Arábii. Takže uvidíme, jak se celá dále ta věc vyvine. Pravil ale, že to, že vlastně teda ten krok, který chtějí udělat, takže nebude mít vliv na žádné operace USA proti jemenské Al-Kaidě na arabském poloostrově nebo skupině ACAP, jak uvedl Sullivan, což je tedy poradce pro národní bezpečnost, Jake Sullivan. No, tak jako proti jemenské Al-Kaidě o tom nemáme pochyby, protože v podstatě ta Al-Kaida je vlastně organizace, která je vlastně vytvořena, podporována právě americkou vládou, takže tam bychom opravdu, o to bych teda strach jako opravdu neměl asi. Jinak ta Obamova administrativa v roce 2015 dala slovo Saúdské Arábii, která vedla tu přeshraniční leteckou kampaň zaměřenou na takzvané rebely Hutiů, kteří se tam vlastně dali do křížku s místní vládou, kterou vlastně kromě zahraničí Saudské Arábie a další vlastně nikdo teda v té zemi nechtěl. Takže ty útoky vedené Saudskou Arábií, kdy tam do nich mydlili z letadel a to i cizí síly, tak vlastně tam způsobili velké ztráty na životech, na majetku. Ten Jemen, tam jsou ještě ty hliněné výškové domy a tak dále, tak se asi představte, jak to vypadalo. Zabilo tam to hodně civilistů a dneska ten vývoj je takový, že vlastně ty Hutiové z části se obsadili tu příhraniční oblast nebo části příhraniční oblasti ze Saudskou Arábií a Saudskou Arábii dokonce ostřelovali z nějakých raket, takže, které teda mají k dispozici, takže ta situace je tam asi taková. Další zpráva hovoří o tom, že se zhoršuje situace na hranicích v okrese Pinal, to je na americko-mexické hranici, kvůli Bidenovu přístupu teď k těm zákonům, které vlastně vydal Trump, které jsou dneska šmahem rušeny, a k podpoře tedy těch migrantů. Jak uvádí zástupce nebo hlavní zástupce šerifa v arizonské Pinal County, který se jmenuje konkrétně tedy Matthew Thomas, který řekl o tom, co se v poslední době děje na úseku hranice v jeho oblasti. A ukázal i novinářům tam stopy lidí, kteří nelegálně překračují hranice ve Spojených států. Říká, že Pinal County je asi 90 minut jízdy od Mexika a že vlastně tam tedy že vlastně za Trumpa, že tam jenom netroufnul je, teď zase, že už to zase znova funguje a že vlastně tam najíždí na dálnici, která potom dál vede buď na Stanfield nebo na Phoenix, takže říká ty lidi, kteří jsou sem pašováni nebo drogy, tak ty se pak dostanou kamkoliv dál, do Spojených států nebo do Kanady. A je to všechno teda tady, díky teda té dálnici, která tam v poušti je, teda, to je teda ta dálnice I8. Takže říká ty lidé a ty drogy, ty sem nepřijdou tady do té oblasti, aby tady zůstali. To je jenom přepravní místo, je, prostě to pak jde dál do konečného cíle a jsou vlastně rozváženi po celé zemi. Takže to je další zpráva. Dále další zpráva hovoří o aktualizaci ohledně resetu a situace ve Spojených státech. Upřímně, ta situace těch zpráv tam odsud teď není dost. Ty zprávy jsou některé, řekl bych, protichůdné. Není ani tajemstvím to, že jsou některé desinformační zprávy, které jsou záměrně vypouštěné. Velmi často se to nedá úplně rozlišit, to není jenom otázka webu. Ale nicméně z toho, co se dá vybrat, tak asi lze říci, že globální měnový reset, tak, že se čeká, které se uskuteční v průběhu několika snad už nastávajících dní. Prosím vás, měnový reset nepes s Great Resetem, což je teda záležitost, kterou si vlastně ten reset si potom uchopili globalisté a chtějí dělat Great Reset jako přechod od koronaviru k novému světovému řádu, kdy do toho Great Resetu patří v podstatě to, že odevzdáte, že napíšete s nimi smlouvu, že odevzdáváte veškerý majetek, necháváte se očkovat, oni vás za to oddluží. To je v podstatě poslední vůle. Tak to je Great Reset, to je vaše poslední vůle, když to uděláte. Takže pak budete patřit do té party těch, kteří, nebo té skupiny těch, teda, kteří potom budou zahrnuti do té depopulace. My si ještě dneska o tomhle co řekneme. Takže toto je měnový reset a tam by teda to vlastně mělo teda zase přejít zpátky teda na měnu krytou zlatem. Je otázka, za to bude dolar, jaký dolar to bude. Víte, že se mluví o dolaru, mluví se o texaském dolaru, mluví se i o jiných věcech. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Dále, ta situace teď je taková, že Chris Miller jako ministr obrany a Pete Gaynor, který teda šéfuje té společnosti FEMA, to je ta Federal Emergency Management Agency, což je teda vlastně teda ten federální instituce nebo řízení teda těch
krizových situací.
Ano. Tak ty v podstatě by vlastně měly být teď vlastně v čele té vojenské vlády ve Spojených státech a ta prozatím vojenská vláda vlastně řídí Spojené státy. Takže Trump jako takový je mimo teda kontrolu Spojených států už vlastně od toho 20., což je teda záměrně, protože aby teď vlastně on vlastně tedy, aby dotočoval zákon, tak on tedy vlastně předal, vlastně odešel, dokonce Bidenovi nechal dopis na rozloučenou, jak víte, s tím, že vyhrál a on, že to ví. No a předal to vlastně armádě, takže zase podle zákona s ohledem na situaci. Ten hluboký stát, Deep State, se intenzivně snažil zastavit teda ten přechod, ten globální měnový reset na ten systém toho kvantového finančního systému, který bude podložen zlatem. A teď je otázka, jak se to vyvíje dál, protože samozřejmě ten pokus resetovat ten americký dolar na ten zlatý standard byl jedním z důvodů, proč byl zavražděn John Fitzgerald Kennedy v roce 1963, proč byl později postřelen Reagan, téměř zavražděn a tak dál. A proč vlastně i nakonec ten hlubinný stát vlastně zlikvidoval více než 3000 Američanů, tedy v těch dvojčatech. Takže má to samozřejmě souvislosti, zejména z těch dvojčat, tak tam je obviňován Bush, prezident Bush junior, viceprezident Cheney a Donald Rumsfeld. To je jedna zpráva, další zpráva hovoří o tom, že tedy teď v té nedávné době ty satanisté toho hlubokého státu, ty psychopaté, že teda prováděli hrozby teda k usmrcení lidí, aby zastavili či odložili prostě tento reset. Dělali to mnohokrát za poslední měsíce a roky, zatím se jim to osvědčovalo. Teď se zdá, že sice na jedné straně narazili na tvrdou vodu, na druhé straně prosadili tu nelegální inauguraci toho Bidena, protože hrozili rozsáhlým krveprolitím bombovými útoky v těch pomocí těch špinavých bomb, těch jaderných s tou menší účinností v více amerických městech. Krom toho teď udělali v posledních dnech udělali bombové útoky v Madridu na budovu katolické farnosti, kdy byly 4 lidé zabiti, 11 zraněno a tak dál. Pokud se pamatuju, tak to bylo vykládáno, jako že tam bouchl plyn a podobné věci, protože to nechce nikdo říct si popravdě. Jinak tam ta hrozba toho Deep Stateu ohledně těch špinavých jaderných bomb a biologických bomb, to bylo v Seattlu a v některých dalších místech, s tím, že by to sváděli na Severní Koreu nebo Čínu. Dokonce byly hrozby provedení řetězové reakce k odpálení sopky na hoře Svatá Helena, což je asi 200 mil jižně od Seattlu. Tam by to usmrtilo tisíce lidí. Takže to byly ty důvody, proč do toho nemůže jít ten Trump, řekl bych naplno, i když tu armádu má na své straně. Protože víte možná, někteří z vás, kdo sledujete i třeba mimo jiné profesora Panarina, ty jeho krátké zprávy, tak říká ano, existovaly vlastně dvě takové varianty, a sice když se ujme moci prezident Trump, tak tam vypukne ve Spojených státech bouře o síle asi 2 stupňů, on to teda dával na ty námořní, tam se tomu říká obvykle Bali, 2 Bali. Když to bude Biden, tak 8 až 9, čili daleko silnější. Biden tam je a ten Trump se přesto snaží teda to ukočírovat tak, aby tam vyloženě k výbuchu násilí nedošlo, protože podle informací, které tam jsou, tak by měl mít Biden a spol zhruba k dispozici a globalisté, tedy hlavně, protože to jsou vlastně jejich loutky, tak by měli mít ten Deep State. A i když ten Deep State nejsou přesně úplně všichni globalisté, ale je to část globalistů, plus je tam tedy ta americká státní administrativa. Z těch globalistů určitě je tam takzvaná kabala, to znamená chazaři, je tam organizace Černého slunce, to jako především, tak by tam samozřejmě ta údajně mají jaksi k dispozici až 1 milion mužů, jako prostě po světě a tak dále. Takže ten střet by byl jako opravdu jako velký. Podle těch zpráv, které jsou, tak ty bomby a ty různé nástroje, které tam byly, tak jsou speciálními jednotkami, jsou postupně odstraňovány. Navíc mají tedy v provozu vojenské vrtulníky Bell 407, které teda mají unikátní antény a jsou schopné detekovat, při letu jsou schopné detekovat tyto nálože, kde jsou umístěny a tak dále. Takže tyto vrtulníky a vojenská letadla tedy neutralizují postupně ty hrozby toho hlubinného státu v těch městských oblastech. Dokonce se hovoří nejenom o Antifě a o BLM, a také o iránských a čínských špicích buňkách, které jsou bohužel podporovány ze strany FBI a CIA, a to zejména na západním a na východním pobřeží. Takže i ty jsou postupně mají být neutralizovány. Takže o tom se příliš nehovoří, protože není ani zájem zbuzovat nějaký velký rozruch, nějakou paniku. To jsou i ty důvody, proč teda ty lidé by měli jaksi zůstávat více doma a tak dál. Takže jde tady o to, aby vlastně ten přechod té vojenské moci, aby byl pokud možno mírový, aby prostě ten konflikt se nevymknul a nevybouchlo to, anebo tam z toho občanská válka, tak jak bývala dříve, tak že na sebe stříleli puškami, tady by to bylo dneska úplně jinými prostředky. Takže postupně by mělo docházet k jednak tomu globálnímu měnovému resetu a jednak teda k tomu odstraňování toho, té bažiny, toho deep stateu, které vlastně pod cizím vlastnictvím a kontrolou. Já k tomu ještě jednu věc, patrně to víte, vážní posluchači, ale přesto to jenom krátkosti to řeknu. Tam po občanské válce, která skončila, nejdřív byla teda válka za osvobození, tu Británie prohrála, takže se Američané nebo ti kolonisté, ty osadníci se osvobodili, začali teda zakládat jednotlivé státy, které se spojovaly do Unie. Pak ale došlo teda k válce severu proti jihu, poté byly Spojené státy dosti poničené, potřebovaly finance, takže 1871 uzavřeli smlouvu s britskými bankami. V té době už za nimi stojící byly Rothschildové a další, tedy z Chazaru, ale hlavně Rothschildové. A dostali velké úvěry a konto toho, ale jednou z podmínek bylo, že vlastně oni upravili původní ústavu Spojených států a ten stát se v podstatě do značné míry změnil a vlastně do dneška je jaksi ovládán z pozadí přes ty banky a přes toto a přes tu smlouvu je ovládán vlastně Chazary a je ovládán zejména teda Rothschildy a Rothschildovskými bankami. Takže je tam vliv Velké Británie, tady Spojené státy jsou vlastně jenom takový četník světový a dozorce a tak dál a vlastně výkonná paže teda jaksi pokynu teda Britů, za kterými teda stojí Chazaři, hlavně teda Rothschildové. To samé se vlastně týká i teda britského Commonwealthu, ale tou výkonnou paží jsou teda ty Spojené státy. Toto se ještě prohloubilo v roce 1913 poté, kdy byli zlikvidováni finančníci američtí, kteří byli proti tomu, aby se Rothschildové a další Chazaři dostali do Fedu, když byl zakládán Fed. Ti byli pozváni na jednání, na loď, kde teda to měli projednávat, která pojede z Velké Británie do Spojených států. Ti finančníci byli asi tři, jména teď vám neřeknu, tak se na to i dostavili. Z těch Chazarů tam nepřišel ani jeden. Ta loď se jmenovala Titanic a cestou se potopila. To není vtip, to je realita. Takže tímto způsobem pak využili Rothschildové, využili před vánočními svátky toho, že bylo málo poslanců v americkém parlamentu a některé z nich uplatili a v podstatě tím odhlasovali tedy to, že vlastně se dostanou do Fedu. Od té doby oni tisknou peníze, dolary tisknou, ty dolary ztrácejí hodnotu, nejsou ničím kryté a americká vláda si je vlastně půjčuje od nich a platí jim za to úroky. Ty úroky byly někdy až 11%, teď je to minimálně, protože už je to všechno zničená, ta ekonomika a i ty finance natolik, že už to prostě nejde. Ti Američané za tyto poukázky potom vlastně, když pak nastala doba, že už to nebylo udržitelné a ani válečné zisky, které měly teď ze druhé světové války, nestačily a už byly zase prošundračeny, jak se říká, a z části teda staženy teda do bank Rothschildů a dalších Chazarů, tak vlastně došlo začátkem 70. let k tomu, že teda byla Bretton Woodská úmluva a vlastně skončilo tedy nejdříve krytí dolaru zlatem, potom částečně krytí dolaru zlatem a tehdy vlastně to skončilo úplně a nastoupil petrodolar. Takže pak se dávaly poukázky, tedy poukázky vlastně OPEC vedený Saudskou Arábií mohl prodávat na ropu jenom na 5 burzách na světě a všude jenom za dolary, takže další země si museli kupovat tyto bezcenné poukázky vlastně jenom, aby si mohli koupit ropu a za to Spojeným státům museli platit v jiných měnách, ve zboží a tak dále a tak dále. To samozřejmě stahovali Chazaři a Američanům rostl dluh, takže dneska jsou tam, kde jsou. Takže jenom tady k tomu toto, když to řeknu v kostce a trošku zjednodušeně. No, jinak teda se počítá vlastně s tím, že Trump by měl být zvolen a potvrzen jako 19. prezident republiky. Prosím vás, to není překlep, jo. Já vím, že tam 45, 46 a tak dál, to ne. Jako 19. prezident republiky poté, co Ulysses Grant opustil prezidentský úřad v roce 1877. Či oni chtějí navázat tam, vrátit se k původní ústavě a navázat vlastně, takže by byl vlastně Trump po něm další. Toto jako neberou, je otázka, jestli teda takto by přišly celé Spojené státy nebo Texas a dalších asi 21 států, ty další se potom zřejmě by se potom postupně přidávaly. Pokud by to byla ta druhá varianta, tak tam vlastně nechá tedy Trump zkrachované Spojené státy, teda těm věřitelům, přičemž skutečně Spojené státy to, co je, tak je to jenom vlastně Washington DC, to DC sice říkají, že je domestic capital jako domácí hlavní město, ale je to vlastně District of Columbia, což je v podstatě relativně malé území kolem Washingtonu a Washington jako takový. Takže to by bylo jako celé. Takže tam jsou tyto záležitosti, proto také nedávno, když Trump, ono se to rozneslo, s někým mluvil na tom golfovém hřišti, tak mu říkal, že se v nějaké formě vrátí. Říkal v nějaké formě, tak ještě bylo zřejmě, nebo ještě rozhodnuto tady, jak to bude vypadat, v které z těchto dvou variant to bude. Takže tolik teda tady k tomu. Hovoří se sice o nějakém přechodu zatýkání, že už to mělo začít a tak dále. Možná, že to v určitém méně nápadné formě to běží, že to běží asi ne u těch čelných představitelů. Ještě snad jenom jednu poznámku. Když se ptali Nancy Pelosi, kde je Biden, tak řekla, že není důležité, kde je Biden, ale že je Biden prezidentem. Mně to připomíná asi jako císařova pekaře, nebo pekařova císaře, ten druhý díl, když tam jako říkají, že teda ten císař Rudolf, že nějak jako omlát, a když tam říká ten komoří Lank, ale císař, ne císař, hlavně kde je ta kulička, protože se potřebuje dostat k té moci, jo. Tak tady je to taky, jo. Prostě zdá se, že v každém případě víte, že z těch snímků, že někde prostě tomu novému Bidenovi na krku odstávala ta maska, kterou měla, takže je otázka vůbec, kdo tam jako dneska prezidentem je, kde je skutečný Biden, jestli ještě naživu a tak dál. Jako nevíme, uvidíme. Já bych přešel k další zprávě. To je zpráva, která hovoří o tom, že minulý týden podalo žádost o dávky v nezaměstnanosti 779 tisíc Američanů, což ale znamená, že se to snížilo, o 33 tisíc v porovnání s předchozím týdnem, kdy to bylo 812 tisíc. Vyvíjí se to, jsou i další dávky podpora v nezaměstnanosti, ještě, které jsou zase na dobu nejméně dvou po sobě jdoucích týdnů a tak dál. A ty jsou zase asi o 193 tisíc nižší. Tuto podporu pobírá téměř 4 miliony 600 tisíc Američanů. Nicméně dále pak je žádost o pandemickou pomoc v nezaměstnanosti a tak dále. To je asi skoro 350 tisíc pracovníků, kteří žádají v těch 48 zemích nebo státech, tedy Unie. Jde spíše o jinou věc, že tedy docházejí k lednovému oživení v oblasti mest a zaměstnanosti v soukromé oblasti, ale dokonce si začali výrobci v lednu najímat více pracovníků, ale někteří ekonomové připravují prostě tu veřejnost na to, že v tom dalším období, že to opět poklesne, protože to, o čem hovořím, tak jsou ještě vlastně dopady ještě té Trumpovy politiky, protože ono vždycky to má nějaký posuvný účinek, to znamená, má to nějaký setrvační efekt, zatímco teďka za chvilku se začnou projevovat teda ty zásahy, ty dekrety teda toho Bidena, který už jich podepsal snad přes 40, což teda nemá vůbec obdobu, a kde teda vlastně všechno ruší plynovod Keystone a další záležitosti, dokonce tam znemožňuje, aby tam těžili na těch pronajatých polích ropu a podobně ty soukromé subjekty. Dokonce to tam měli i Indiáni jako zdroj příjmů, no některý tak to všechno jako prostě by jako mělo padat a tím pádem se tam zvyšuje zase nezaměstnanost. Další zpráva hovoří o tom, že zakladatel společnosti Amazon, Jeff Bezos, odstoupil z funkce generálního ředitele. Ono, pokud někdo sledujete, tak jsou vydávány a aktualizovány průběžně seznamy těch špiček z biznisu, z financí, ale i některých politiků, kteří odstupují a jsou to obrovská čísla. Takže to jenom to. Takže Jeff Bezos nicméně končí v letošním roce jako generální ředitel, což je role, kterou měl od doby, kdy společnost založil téměř 30 lety. Nicméně zůstane výkonným předsedou společnosti, takže bude mít spíše asi zjevně čestnou funkci takovou. Jinak není bez zajímavosti, že ten Bezos založil Amazon jako online knihkupectví a vlastně postupně ho takhle vybudoval, přebudoval na monstrum, které prodává téměř všechno. Dneska je teda jedním z nejbohatších lidí. No, takže to je tato záležitost. Další záležitost hovoří o tom, protože se blíží tedy ten proces teda toho impeachmentu. Je to směšné, protože má být proveden impeachment na Trumpa, to máte stejné asi jako když někomu budete dávat soudní výpověď z bytu, který on už opustil. Jo, to je prostě, ten důvod je samozřejmě jiný, ten důvod je, pokud by to prošlo, tak aby Trump se nemohl ucházet o žádnou funkci, dokonce ani senátora nebo kongresmena, kdykoliv jako dál v životě, pokud teď by byl jako takto vlastně jakoby dodatečně z funkce vyloučen. Je to nelegální, je to protiústavní, ale jako v Amerika je země velkých možností, co jsme teďka viděli u voleb, tak jako uvidíme, jak to dopadne. Tam jde o to, že sněmovní demokraté, kteří zase k tomu potřebují určitý počet hlasů, bohužel se k ním připojil 10 republikánů, tak obvinili Trumpa z jediného teda, a to je spodněcování davu, který vlastně teda se dostal do toho kapitolu. Víme všichni, že to není pravda, že sice Trump hovořil o tom, ať teda tam dají oni jaksi najevo tedy svůj v podstatě jeho podporu nebo nesouhlas s tím, co se děje, ale určitě ne, aby tam vpadli, někde něco rozbíjeli. Oni také se spíše někteří jenom nechali strhnout těmi provokatéry, kteří tam byli z Antify a tak dál. To jako prokázáno je. Dokonce některé snímky, jak se ukázalo letečně, tak byly, když tam byly hned štáby a tak dál, tak byly dokonce přetočené den předtím a podobně. Takže teď jde o to, že vlastně tedy jeden z jeho advokátů Trumpových, Bruce Castor mladší, hovoří o tom, že se pokouší vyhrát případ kvůli spoustě procedurálních námitek, protože jednak teda ty Trumpovy obhájci popřeli obvinění a zpochybnili ústavnost pokusu o impeachment Trumpa po jeho odchodu z funkce. Jo, což si v normálním státě by to asi mělo mít svoji váhu. A pokud teda to tam vůbec zostanou, protože teď se zdá, že se začaly měnit trošku poměry a že 6 republikánských senátorů opět přišlo na stranu Trumpa a oni, pokud vím, tak jich potřebujou asi 17, takže se zdá, že by to vůbec tomu jako nemuselo jít, ale uvidíme, jak se věci budou mít, spolehat se na to nedá. Další záležitost je taky zajímavá a možná, že to v kombinaci s tím, o čem jsem teďka před chvíli hovořil, to něčemu napovídá. Je tady zpráva, že Nejvyšší soud Spojených států projedná takzvané, oni mají v úvozovkách, volební podvody dne 19. února tohoto roku. A tam by měly být teda vlastně 3 soudní spory, které se týkají voleb v Pensylvánii, v Michiganu a v Georgii. Takže nakonec je teda tady nějaká šance, tedy, že ty důkazy nakonec přijdou ke slyšení a budou projednávány. Samozřejmě, jak to bude hodnoceno a tak dál, to je věc jiná. Ale jedna ta žaloba je podávaná Sidney Powell, to je v Michiganu, Lynn Woods, to má v Georgii, a ten přímo ten tým Trumpa, to má v Pensylvánii. takže ten napadá teda ty volby v té Pensylvánii. Takže uvidíme, jak to je, ale zdá se, že se to začíná jako trošku jako vyvíjet jinak, vyvíjet jako ve prospěch Trumpa, ale jedna, to je v tomto případě ani dvě vlaštovky jaro nedělají, takže uvidíme. Ještě bych chtěl zmínit zprávu Trumpa juniora, který hovoří o tom, že úsilí bývalého prezidenta jeho týmu prosazoval zájmy Spojených států, že pokračuje a jak se velice tedy vyzdvihuje tedy snahy tedy nebo pohyb těch lidí prostě v tom boji prostě proti té totalitě, proti té elitě, která se takto chová totalitně, proti tomu establishmentu a on hovoří teda o elitě, která se teda tak chová a říká, že nevidí, že by Joe Biden kontroloval fakta, když třeba říká, že nezakáže fracking, to je teda to těžení teda z té ropy z těch břidlic, ale frakování zakáže, no, a tak dále. Takže navíc tam říká, že třeba prostě jiným jako jdou po kontrole tweetu a já nevím čeho všeho, snaží si mě zakázat, což udělali Trumpovi vůbec, kdy ho teda vlastně dostali teda z těch sítí, přičem říká, že Bidenovi teda vůbec se ti nezabývají, i když teda ten Biden jako prokazatelně teda se vlastně zamotal teda s těmi Číňany a že vlastně Bidenova vláda má politiku Čína první, Amerika poslední. Navíc teda teď jako prostě naprosto drtí teda pracovní místa uprostřed teda té pandemie a tak dál. Takže a říká to, že zdá se, že ty nesmysly nikdy neskončí, ale také ani neskončí náš boj a naše odhodlání, naše vůle pokračovat. Je tam zřejmě možná i jedna věc, nejenom tedy to, že ten Trump nechtěl teď jít jako vyloženě do otevřeného ozbrojeného boje. Ne, že by ho nevyhrál, ale bylo by to tam hodně krvavé, ale také prostě proto, aby nechal chvilku Bidena vyniknout a vlastně tam vlastně i ty demokraté poznali na své kůži prostě to, co vlastně nebo koho vlastně prosazovali, protože jak jsem říkal už v některém z tom našich předchozích pořadů, tak je to o tom, že ten Biden vlastně jde vlastně hlavně teda do toho, proti tomu zpracovatelskému průmyslu, přičemž právě ty demokraté jsou navázaní na zpracovatelský průmysl a podobně, takže tam je to navíc, prosazuje tu zelenou agendu, tak to bude znamenat obrovské náklady a ztráty zase tisíců pracovních míst a podobně. No, takže takto. Takže to je teda k těm Spojeným státům, asi budeme se přejít dál, protože jsme se tady hodně drželi. Je to sice zajímavé, ale uvidíme.
Tak. Jenom tady připomínám rychle, že tedy technologický giganti, technologičtí giganti, jako je Tesla, Facebook, nebo právě ten Bezosův Amazon, chystají nebo furt chtějí založit jakože vlastní stát, případně začnou městy v poušti stavět, takže je to zajímavé, co kam zase oni míří s tím, že by to bylo něco jako ta čtvrtá průmyslová revoluce nebo čtvrtá generace průmyslové revoluce s tím, že by chtěli mít autonomní technologie, umělou inteligenci, bezdrátové technologie, robotika a technologie obnovitelných zdrojů a další, takže budou nám vytvářet ráj na zemi tito giganti, kteří se neštítí ničeho. No už necháme, jestli se lidi napálí a zda to někdy realizují, tak asi se vrhneme se na to Rusko, na Ruskou federaci.
Mrkneme se na Ruskou federaci, jenom si neodpustím malou poznámku. V momentě, když se vrátí Trump, tak jim ten majetek kompletně zabaví, protože oni porušili zákon a podle platného zákona ve Spojených státech pak to podléhá tedy zabavení majetku. Takže možná, že tito giganti budou mít úplně jiné starosti a budou někde na pracáku. To je první věc. A druhou poznámku ještě k tomu, teď shodou okolností na Davoském fóru právě prezident Putin na toto narážel a jak si říkal, že to, co oni dělají, tak jako rozhodnění ve prospěch společnosti a ta společnost a ty státy by si neměly nechat předus přes hlavu. Takže si myslím, že možná ještě chvilku budou žít nějaký vlhký sen, ale že se, když budou mít prostě ty státníci trochu rozumu, tak ho nikdy nemohou připustit. protože pak je to stát ve státě, jsou tu někým nevolení lidé a tak dále a tak dále. Pojďme na to Rusko, vemu to velmi švihem. Jednak ministerstvo zahraničí Ruské federace oznamuje, že dohoda o prodloužení smlouvy START 3 nabyla platnosti, a to dnem 3. února, kdy si Rusko a Spojené státy vyměnili noty, to je první náležitost. Pan Vavruška mi tady píše, že se může připojit ve 20.15, takže víme, kolik máme času.
Dobře, dobře, půl hodinky.
Když tak mu tam jenom,
najdu, dobře, dobře, jdu na to.
Jo, a teďka mohu zatím dál, nemusím mu čukat. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko varuje Spojené státy před vysíláním válečných lodí do Černého moře, protože americké námořnictvo zvýšilo svoji vojenskou přítomnost v Černém moři, vyslalo tam flotu dvou torpedoborců a tankerů, jak píše The Times. Takže údajně je to komické, ale údajně prostě proto, aby jaksi Rusové nebyli, je to prostě proti ruské agresi. Jo. Já si myslím, že největší čas, aby Rusové poslali nějaké lodi do Mexického zálivu a tam jako řekli, ať si tu Ameriku, ty Američani odstěhují voku zdál, že jim tam překáží prostě, protože to by bylo snad jedině srovnatelné tady s tímto výrokem, protože jak píše The Times, že teda je to proti ruské agresi, tak jako v tom Černém moři ty Američané, tak to je jako opravdu, to je znamenité. No. Další záležitost je s Navalným. No, příběh Navalného, nevím, jestli posluchači znají, mu to zase jenom v krátkosti. Nejdříve byl v roce 2009 poradcem gubernátora Kyrovské oblasti Nikity Bělicha. Ten je ve výkonu trestu. V této funkci Navalný radil vedení úspěšné firmy Kyrovles, který byl tehdy jedním z největších podniků v Kyrovské oblasti, aby svoji produkci neprodával přímo, ale přes monopolního prostředníka, přes firmu svého přítele Petra Oficerova, a to za samozřejmě nevýhodné nízké ceny. Dál to potom ta firma toho přítele prodávala za normální ceny a rozdíl si prostě jako si ukradli, že, nebo si prostě vzali, si přivlastnili. Kyrovles skončil bankrotu, lidi přišli o práci, vyšetřovatelé vyčíslili škody na mnoho milionů. To je první věc. Navalný byl odsouzen k nepodmíněnému trestu vězení na 5 let, odvolací soud na podzim téhož roku trest změnil na podmíněný. Dál, celá rodina Navalného se podílela na dalším podvodu, ve kterém okradla firmu Yves Rocher, což je teda známá parfumářská firma, kdy bratr takzvaného lídra opozice Oleg Navalný pracoval v roce 2008 jako vrcholový manažer ve státním podniku Pošta Ruské federace. Firma Yves Rocher prodává velkou část své produkce zásilkovým způsobem, a protože Pošta Ruské federace nestíhala doručila všechny zásilky Yves Rocher včas, z čehož teda firmě plynuly ztráty, tak Oleg Navalný nabídl pomoc. Část zakázek by za 55 milionů rublů převzala soukromá firma Hlavní abonentní agentura SRO. Tuto firmu založil otec Navalných a oba bratři krátce před podáním výhodné nabídky i Froše. A ta nevlastnila nikdy, tato Hlavní abonentní agentura, žádné dopravní prostředky. Nicméně zase podstatou té činnosti té Hlavní abonentní agentury bylo, že činnost nasmlouvala s firmou i Froše objednala a vlastně u té další firmy Aftosaga za 31 milionů a rozdíl by převáděny na účet rodinné firmy, zase stejná pinta. To znamená, slíbí činnost, není na to vybavená, za nižší cenu to dá někomu, nebo za nižší cenu vlastně to přehodně někoho jiného a rozdíl teda si potom nechá, to by převáděny na účet rodinné firmy Kobjakovské tkalcovny. Jo. Takže a na základě fiktivních smluv. Takže dostal 3,5 roku vězení. Ten jeho bratr nepodmíněně, Alexej, dostal podmíněný trest odkladem na 5 let. Takže vlastně on už měl sedět. On neseděl, A přitom, jak říká ta zpráva, Alexej Navalny se stal asi jediným odsouzeným v dějinách justice, který v době, kdy byl v jedné podmínce, dostal ještě další podmíněný trest, místo toho, aby mu spočítali oba dva, šel si sednul na tvrdo. Podle podmínek stanovených tím rozsudkem, tak Navalny se měl dvakrát měsíčně hlásit v vězenské službě, což tedy jak se nedělal zrovna. Ale hlavně, on se nedělal ani předtím tedy, ale pak tedy byl takzvaně otráven, odjel do Německa, aby teda ho vyléčili, zachránili, jak teda nás pořád krmili. A zatímco ho takzvaně zachraňovali, tak v Německu točil na americkou objednávku ten diskreditační film prostě proti Putinovi ohledně toho velikého paláce, který vlastně je tedy budovou v rekonstrukci a která teda patří tomu jeho příteli ještě z dětství. Nyní teda majiteli výrobce těch rour pro ten plynovod, který teďka dodělávají teda do toho Německa. Takže tady, když vidíte, tak místo trestu na tvrdo, tak dostával podmínky. No, je to prostě bojovník, který opravdu tedy par excellence bojovník teda proti režimu. A je spíš s podivem, že když bylo třeba i bylo jednání soudu, na tom jednání soudu se ukázalo, že Navalný svoji povinnost hlásit se v vězenské službě ignoroval už několik let. To není teď jenom, že do toho Německa a zpátky, ale už několik let. A tak ty podněty ke změně trestu z podmíněného na nepodmíněný, což by bylo jasné, tak ty moskevské soudy opakovaně zamítaly. Takže opravdu bojovník je prominent prostě, to není žádný bojovník proti ničemu. Jo, takže jenom jako abychom věděli, jak to teda s ním je. A jestliže dneska my se k tomu dostaneme, má pan Petříček tu odvahu zvát si ruského velvyslance, aby mu ruský velvyslanec mu zpovídal z toho, proč jako vůbec jako Navalného se někdo dovolí jako vůbec jako obtěžovat a aby ho okamžitě propustili, tak jako opravdu už jako nevím, jakým způsobem my chceme dávat, a pan Petříček zvláště, že o tom tak někdy hovoří, ty vztahy s tím Ruskem dohromady. Já si ani umím představit, bez ohledu na to, co třeba udělal doktor Reát nebo neudělal, že by na projednávání, na soudní řízení s doktorem Reátem, že by přišel ruský vyslanec a tam by žádal jeho osvobození nebo něco podobného. Já si to opravdu neumím představit. A neumím si představit, jako co my si dovolujeme a kde si myslíme, že jsme. Jako opravdu to, jako to rozum nebere. Jo. To rozum nebere, tohleto. No. Takže jinak jako samozřejmě existují další tedy ještě videa, kdy teda zase styk těch jeho a těch jeho lidí ještě předtím s zase videa setkání výkonného ředitele Navalného takzvaného protikorupčního fondu a Šurková s Jamesem Williamsem Thomasem Fordem, diplomatem britského velvyslanectví v Rusku, předpokladným agentem MI6, kde teda chce po něm více peněz a tak dále, jako na jejich činnost a podobné věci. Čili je vidět, že to jsou lidé, kteří pracují vyloženě v cizím žoldu proti vlastnímu státu a upřímně řečeno se velmi divím, že jim to někdo trpí toto. Není to normální ani. No, další záležitost, další informace je teda, že loď nakladení potrubí Fortuna pokračuje v práci na Nord Stream 2 v dánských vodách. Dokončil už teda ty námořní zkoušky a pokračuje teda mimo Dánsko, teda v jeho vodách a v podstatě ta činnost probíhá v souladu teda s příslušnými povoleními, teda, které nakonec teda má. V té činnosti pomáhá zásobovací loď Baltic Explorer a loď Murmansk. Jo, takže ta kapacita toho nového plynovodu v délce 1200 km bude těch 55 miliard kubických metrů ročně. Jak víte, byla zastavena, byly tam vyhlášeny sankce, švýcarská společnost Alsys, která to pokládala, tak pozastavila a nechala teda odvolat své lodě, takže to bylo potřeba zase, aby tam teda přijeli nové lodě a tak dále. Takže 2,6 km potrubí bylo položeno ve výlučně německé ekonomické zóně a teďka ještě chybí asi 120 km v dánských vodách a více než 28 km v německých vodách a bude to celé. Takže za to, že se to konečně dokončí a přestanou kolem toho prostě tahanice, které tam jsou. Takže to je k mnichovskému Davosu si řekneme něco, což je velevýznamná záležitost, tak tomu si řekneme něco v tom tematickém okénku, na které budeme mít ještě dalšího hosta. Já bych přišel ještě dál na aktuality z Evropské unie. KDU, ČSL, TOP 09, Starostové, Piráti hlasovali v Evropském parlamentu za potrestání České republiky. Takže jenom abychom věděli, koho si volíme. Takže to je pod záminkou dodržování lidských práv a tak dál, ale vlastně jde o zasahování do suverenity členských zemí, takže naši poslanci, které si tam, europoslanci, které si tam volíme, tak jako pak hlasují proti nám. Výjimkou byla SPD a ty byly tedy proti. Ta frakce tedy navrhla pozměňovací návrh, který dále směřoval teda i k praní peněz nadnárodními korporacemi, neziskovými organizacemi, tam byl celý balík, které dalších potom hlasování, tak tam je zajímavé, že KDU, ČSL, TOP 09, Starostové, Piráti a ANO, ty hlasovali proti tomu, čili proti návrhu směřujícímu k zabránění praní špinavých peněz. Takže na naše potrestání hlasují, to jsou pro, ale v případě zabránění praní špinavých peněz, tak to jsou proti. Jo, to jako praní špinavých peněz se bránit nebude. Tak jenom jako abychom věděli, jako koho tam máme, a je to naše chyba, protože nechodíme k eurovolbám. To je jedna věc a druhá věc je ta, že nemáme formulované naše národní zájmy, abychom pak podle toho si byli schopni vůbec určit, jestli ten či onen vůbec jako je schopen je tam plnit a ochoten nebo ne a pak podle toho také volit. Další zpráva hovoří o tom, že v sobotu 12. prosince 2020 varoval systém sledování na americké letecké základně Ramstein v Německu hrozbu raketového útoku a na základně, kde se nachází velitelství amerických vzdušních sil v Evropě, začalo velké drama, jak píší Fox News. A velitelské stanoviště letecké základny Ramstein, to je v Německu samozřejmě, dostalo tedy prostřednictvím toho systému sledování oznámení o odpálení raket v Evropě. Velení okamžitě přesně informovalo armádu v městě Kaiserslautern v souladu s postupem. Americká základna potvrdila, že se nejedná o cvičení prováděné místní armádou, a ta vojenská základna se několik minut mylně domnívá, že to byl skutečný útok. Si představte, kdyby byly vystřelili rakety proti Rusové potom také, tak se to tady někde ztrazilo nad náma a dneska jsme tady byli zamořený. Takže v Bundestagu se podle deníku Die Welt objevují spory ohledně raketového poplachu na americké základně a politici několika frakcí požadují okamžité objasnění incidentu. Ono se totiž vůbec jako neví, jak to vzniklo, kdo zatím je, ale v každém případě my bychom byli, v důsledku toho bychom byli obětí. Takže a jestliže dneska někdo ovlivňuje počítačem na dálku americké volby, tak tou počítačovou metodou, kromě jiných, no tak jako někdo takový může udělat něco podobného, že takhle hackne ty počítače té americké armády a zůstane teda tady znát jenom spálený popel. Tak jenom jako abychom věděli, kam jsme se tedy, do jakého bezpečí jsme se teda dostali, když si furt myslíme, jak teda teďka jsme na tom obláčku a jak je to všechno dobré. A když si vezmeme ještě teda ty stále sílící výrušky šedou v Německu, že ta americká armáda zlikviduje ten Nord Stream 2, tak jako můžeme se nadít jako z čeho tedy. Takže tolik teda k tomu. Další záležitost ještě je také podobného rázu. Evropská unie se vzdává dolaru, hodlá snížit závislost na americké měně, nominovat v eurech více kontraktů, blokovat pohlcení evropských firm zahraničními podniky. To je velmi zajímavé. Dnes se to hodnotí jako hrozba pro národní bezpečnost. Takže Brusel se rozhodně snaží zbavit dolaru a ten návrh na posílení úlohy eura poprvé zařadil do pořadu jednání Evropské unie již bývalý předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v roce 2018, kdy prohlásil, že Evropská unie přichází o miliardy kvůli obchodním válkám rozpoutaným prezidentem USA Donaldem Trumpem. No tam se táhli o to, kdo o to bude přicházet, protože zatím na tom byli hůře teda ty Američané. A teď hovoří dále, že teda demontáž stavěcího systému navrhli zahájit ropnými dolary. A ten Juncker si postěžoval na to, že za 80% energetického importu platí Evropa v americké měně. No ano, to je jasně. Ropa a další věci, to je to, o čem jsem hovořil. A za absurdní také označil fakt, že evropská letadla nejsou v Evropské unii kupována za euro, ale za dolary. A Washington vícekrát použil jednostranné sankce, které poškozují evropské společnosti, jak řekl tehdy Juncker. Ta situace se pak ještě ale vyhrotila tím, když Trump vystoupil z mezinárodní dohody omezující iránský jaderný program a znovu vyhlásil sankce, které zakazují evropským společnostem obchod s Islámskou republikou. Takže EU musela hrát okliku, jak by mohla obchodovat s Iránem. Francie, Německo, Velká Británie vyvinuli nástroje INSTEX, specializovaný mechanismus, který měl za cíl zjednodušení legitimních obchodů mezi těmi evropskými ekonomickými hráči a Iránem. Ten byl spuštěn na začátku roku 2019 a později se k němu připojila Belgie, Dánsko, Nizozemí, Norsko, Finsko, Švédsko. Takže to je jako další zpráva. Vidíte, že to není jednoduché, ale on to také vyplývá z toho, že zatímco jsme měli společnou armádu, což byla teda NATO, tak ty zájmy mezi Spojenými státy a Evropskou unii dávno nebyly totožné, byla jenom otázka času, kdy to prostě vykvete. V Evropském parlamentu došlo ke zpochybnění Benešových dekretů, tady bychom měli zpozornět. Upozornil na to předseda SPD Tomio Okamura spolu s europoslancem za SPD Ivanem Davidem, kteří o tom hovoří. Konkrétně k tomu došlo 26. ledna a jako říkají, že jsme reálně ohroženi prolomením Benešových dekretů. Evropská komise o tom bude jednat. Ta snaha o to prolomení Benešových dekretů je dlouhodobá. Teď ale říkají, že jde do toho, protože Evropská komise se velmi vstřícně staví k nároku v tomto případě dvou maďarských občanů, kteří žádají náhradu za pozemky poblíž Bratislavy, kde je postavena dálnice. Takže že i Maďaři teda, že tam patří někteří mezi zrádce a tak dále, takže byli v rámci Benešových dekretů také zbaveni majetku. Všichni poslanci, kromě zástupce Polska v tom takzvaném petičním výboru, podpořili tento návrh s tím, že takzvané Benešovy dekrety, které uznávají kolektivní měnu na etnickém principu, jsou ve 21. století nepřijatelné, pro vás Ivan David. Já tady bych se chtěl výrazně a důrazně ohradit proti tomu. Tady není žádná kolektivní vina na etnickém principu. Tady hodně Němců nebo smíšených rodin, které se neprovinily proti tomuto státu, tak tady po válce zůstaly. To není pravda, že šmahem byli všichni odsunuti. To je prostě lež, to je účelová lež. A kdyby teda to byli posuzovali jinak a podle českých zákonů, tak tehda za vlasti zradu nebo za vele zradu, jak tam přesně teď je toto bylo hodnoceno v zákoně, tak byl pro vás. Přece nikdo nechtěl tady věšet 10 000 Němců. Proboha, to snad ani nešlo. Takže bylo jediný rozumný řešení, bylo toto. Nehledě k tomu, že toto není takzvané dekrety prezidenta Beneše, abych připomněl, tak vlastně jsou jenom prováděcí akty a toto bylo vlastně na základě postupimských dohod. Na tom se usnesli v podstatě spojenci z vítězné koalice. Tak co nám to tady vyprávějí? A co je pikantní na tom je to, že v podstatě ta smlouva ani neumožňuje Němcům, aby oni to nárokovali. Tam to musí uděláno tak, že my sami budeme chtít, my sami se to budeme domáhat. A proto se dělají ta školení v Mariánských lázních, kde teda tu naši pátou kolonu tam školí a podobně. A také proto ta naše pátá kolona na to pořád najíždí a zkouší to. Takže tolik teda k této záležitosti.
Já k tomu pak teda, já to tady vypíchnu a pak k tomu pustím samozřejmě projev. Je to sestříháno několik projevů Edvarda Beneše právě k odsunu, aby jsme si to zase znovu upomněli. Je zajímavé, jak oni teda operují s tím, že jako nebylo to na právním základě a nic nás k tomu neopravdu. Všechno to házejí, přesně jak se to říkal, všechno to házejí na Edvarda Beneše a na ty vošklivý Čechy, jak si to tady s těma chudinkama Němcema vyřídili po tom, co vlastně nevyšla ta demokratizace německou vojenskou botou Wehrmachtu, samozřejmě pod hlavněmi samopalů a děl a pod dopadajícími bombami. Tak zkrátka chůninky, oni došli až do toho Ruska studeného a na tu demokratickou misi, že ano, a lidskoprávní a ono tam s nimi bylo takhle hnusně zatočeno, takže nakonec museli pěšky domů v mrazech, takže a ještě jsme tady hajzli, Čechoslováci vyháněli. Dámy a pánové, všechno je to postaveno na hlavu, pokud máte samozřejmě ještě pamětníky, využijte toho. Pokud ne, Raptor TV, víte, že tam loni měli ku květnovému osvobození, tam vyspovídávali toho, myslím, 98-letého pamětníka, který tam vypráví. Je to asi 30 minutek. Doporučím to a zkrátka, ať nám budou měnit názor veřejný, jak budou chtít, protože tady opět zase krásně sedí to slovenské mienkotvorná média, ty média, nebo ta média, která tvoří veřejné mínění. Takže pozor, pozor, oni nám obracejí přesně v tom orwellovském, že svoboda je otroctví, nebo otroctví je svoboda, že pravda je léž a válka je míra, já nevím, otroctví je taky svoboda a další věci. Takže dámy a pánové, nikdo, 365 tisíc Čechoslováků to nepřežilo. Na 40 tisíc muselo být vystěhováno už před Heidrichiádou, když tady řádili, nebo museli upustit své domovy. To tady zase nikdo nezmiňuje Čechoslováků, zrovna tady z toho, jak oni tomu říkají, Sudety. A zkrátka museli utíct před tím německým terorem, protože ještě před válkou to tady bylo strašné. Takže takhle se to má a my teda rozhodně na svobodném vysílači a vím, že ani pan inženýr Jaroslav Tichý, ani další, my na to nezapomeneme a neustále vám to tady budeme opakovat. To, co se skutečně stalo, oproti tomu, to, co nám tady zase vaše naše média a vaši naši zaprodaní politici a prestitutky a prestituti předvádějí jakože pravdu. Takže 365 tisíc obětí, dámy a pánové, ano, to je účtenka Německu. A samozřejmě nedozírné škody na majetcích a tak dále. Takže asi jedeme dál.
Jenom malinkou poznámku, kdyby byl Hitler vyhrál, tak tady nejsme, tak jsme byli buď na Siběři, nebo mrtví, nebo by jsme tady vůbec nikdo, to je jako jedna věc. A dneska to, co se děje, je to, že opět se nás tady odtud snaží vlastně z tohoto prostoru vyklidit a navést sem někoho jiného. Prostě a to není jenom otázka nějakých potomků sudetských Němců, to je otázka migrantů a dalších. No a připravovat si zázemí potom na útok na Rusko a podobně. Toto je prostě potřeba vidět, protože my zase jako Slované máme zase být, opět se počítá s tím, že budeme zlikvidováni, taky se podívejte na to, když se začíná s tím očkováním a testováním a tohle, tak kde se začalo? Slovensko, Česká republika, je to se začíná.
Tak, tak, tak. Dámy a pánové, Drang nach Osten, je to více než tisíc let stará myšlenka a idea, jak zase dostat ty západňácké evropské státy až na naše území a všeho se tady chopit. Pokud máte zájem, dámy a pánové, tady je výzva pro všechny, o základní dokumenty sudetoněmeckého německého Landsmannschaftu, které jsme dostali v Praze na jedné z besed a přednášek, stále to tady mám, stále je to možné ještě načíst a jak tak na to koukám, tak to asi bude nezbytné, protože ta doba se nám přiostřuje, že ano, nemluvíte tím newspeakem a tak dále, tak vás budou osočovat, označkovávat, protože spousta těch, aby nepřišli o své místo, o svoji pozici, protože přeci mají ty dluhy, přece mají ještě ty hypotéky, tak spousta z nich radši bude držet hubu a krok, anebo bude papouškovat to, co se od nich jakože žádá a předpokládá. No už, ale my to dělat nebudeme, takže budeme tvrdě bránit české a československé a slovanské zájmy. Takže takhle se to má. A pokud bude samozřejmě od naslouchačů a naslouchaček tedy zájem, tak můžu těch 37-39 stránek, dámy a pánové, tady toho materiálu máme, takže můžeme to zmiňovat a můžeme se tomu věnovat někdy.
Jindy. Já přejdu dál. Boj o Sputnik. Ruská vakcína se má vyrábět v Německu. Takže ta ruská vakcína, která se prokazuje jako lepší než ta západní konkurence, tak by se mohla vyrábět v Sasku-Anhaltsku a měla by být dostupná pro Evropskou unii, s tím, že samozřejmě ta příprava bude několik měsíců trvat. A uvádí se to, že to očkování v Německu stejně jako u nás zatím vykazuje prvky chaosu, tak když to organizuje Evropská unie, tak co jiného. Za hranicemi dokonce se hovoří o debaklu a hovoří se o tom, že vakcín od výrobců Pfizer, BioNTech a Moderna je nedostatek, panují také zmatky v přípravě očkování. Mně tady chybí jedna věc, jako oni jsou zdraví a životu nebezpečné. To mi tady chybí. Chybí mi tady to, že Pfizer sám před svými výrobky varoval. Čili tyto jsou nepoužitelné. Pfizer určitě aspoň. A ta Moderna, pokud vím, tak třeba už to tady taky bylo u občanů nad 65 let, tak má účinnost asi 8% a dokonce i výrobce Moderna doporučuje je pro tyto lidi nepoužívat, protože jsou pro ně nebezpečné. To mi tady chybí.
Tak. No, ještě připomenu, Evropskou lékařskou agenturu, že ano, nebo lékovou agenturu, 22 nežádoucích účinků vyjmenovala, přímo to vychází, mně to vychází, jako že to je tedy nervově paralytická bojová látka, když to tak čtu, co to s vámi, dámy a pánové, může udělat toto svinstvo, takže a máte informovaný souhlas. Vy tam podepíšete papír. Veškerá zodpovědnost za všechno svinstvo, co se vám v souvislosti s těmito v úvozovkách vakcínami, protože vakcíny to nejsou, co se vám může stát, tak veškerou zodpovědnost přebíráte vy a nebudete ani vypláceni. Tak, jak na Slovensku plácal ten pán do médií, že je potřeba udělat nějaké propagandu, aby lidi přesvědčili, že stát bude odplácet nebo proplácet a vyplácet nějaké odškodnění. Takže nic z toho se nestane, protože vy podepíšete samozřejmě souhlas. A víme, jak to chodí ve většině těch, já nevím, domovů důchodců, kde to dělají pravidelně, anebo kde jakože se to musí, tak zkrátka, dámy a pánové, tam se těch lidí nikdo neptá a nadspou to do nich tohleto svinstvo. Varující zprávy máme stále a dokola. Tak můžeme dál.
Tady jedna snad z věcí, pokud jde tedy o odborníky tedy ze západu, jako je například i uznávaný časopis The Lancet, tak tam vyšla studie, která tvrdí, že účinnost Sputniku je 91,6%. Takže teďka dochází k tomu, že jednak snad premiér Babiš byl, nevím proč teďka, až tak byl Budapešti se zeptat, jak to funguje, teď ještě, že pojede, ještě tuším, že do Srbska.
To tam bylo snad včera, ne? Že jo, myslím,
no,
že to on dával.
No, teď zase pojede do Srbska se zeptat a tohle. A jestli nemůžeme obejít ty předpisy Evropské unie, pro Krista pána Němci to budou vyrábět doma dokonce a ty nic neobchází a my obcházíme, proč jsme pořád takhle předposraný?
No, protože pan Babiš plní agendu, že ano, jinak by na něj zaklekl Olaf a sebrali by mu všechno do posledního eura a českého halíře, takže a slovenské koruny, no už tam mají vlastně taky euro, že jo. Takže asi takhle, podle mě.
Další zpráva, rakouský kancléř se staví proti pokusům spojit Nord Stream 2 s případem Navalný, když říká, že Vídeň vítá podporu Berlína pro tu výstavbu plynovodu Nord Stream 2, vyzývá k upuštění od pokusu spojit ten projekt se situací kolem ruského blogera Navalného. Jo, pro německé noviny Welt am Sonntag říká rakouský kancléř Sebastian Kurz a říká, že si nemyslí, že ta reakce na ty akce proti opoziční loutce, říká loutce Navalnému, by měla souviset s výstavbou Nord Stream 2. Ti, kteří se domnívají, že nový plynovod je pouze v zájmu Ruska, se mýlí. A říká, že by z projektu měl prospěch jak Německo, tak i Rakousko, další evropské země, což má. Takže to je jako další záležitost.
A hezký večer. Zdravím pana Jindřicha Vavrušku.
Hezký večer. Snad je, ještě jenom krátkosti dvě věci. Minister zahraničí Maas degraduje diplomaty na politické aktivity, na politické aktivisty, jak zní titulek, a sice je to v souvislosti s tím, že Rusko vyhostilo z Ruska 3 diplomaty Evropské unie za účast na demonstracích nepovolených úřady a mezi nimi je i vysoce postavený zaměstnanec německého velvyslanectví v Moskvě. A kritizuje to předseda poslaneckého klubu AFD ve výboru pro zahraniční věci Petr Bystroň, a který k tomu uvádí, že Moskva postupovala správně, naopak německý ministr zahraničí Heiko Maas dělá z německých diplomatů politické aktivisty, protože v poslední době to není zdaleka první případ, byli další, takže prostě připomíná jednak případ Venezuely, ale připomíná některé jako další, takže říká prostě, že vlastně je teda podstatným způsobem vlastně degraduje. Takže to je teda tady k této záležitosti. A poslední, abychom trošku odlehčili, v Madridu bojují s invazí krys, které mohou útočit i na lidi. A jsou obří krysy, které napadají kočky, napadají psy a říkají, že dokonce nevylučí ani napadání lidí. Takže je to tedy problém, protože zimně, když teda nemohli odklízet odpadky, tak se jim tam nahromadí odpadky a ty tam z toho mají takto vykrmené krysy, které jsou velmi agresivní. Takže do Madridu teďka nejezděte, než to tam dojde hromady. Takže to je asi ode mě. Všechno dál se už asi dneska nedostaneme. Já jsem omlouvám, že jsem se dost dlouho zdržel u těch Spojených států. Nicméně chtěl bych jenom teďka tady už jaksi navodit atmosféru teda na to, co jsem avizoval, že dáme do toho tematického okénka dneska, a to je teda v podstatě to Davoské fórum. Proč? Z jednoho důvodu. To Davoské fórum mělo svým obsahem a vystoupením Vladimíra Putina obrovský význam a obrovský dopad a mám pocit, který přerostl v jistotu, že lidé buď si to vůbec nevšimli, nebo to nechápou, a přitom tam se hovořilo o nás, hovořilo se tam o našich, vůbec o nějaké naší budoucnosti, o budoucnosti Evropy a tak dál. Takže já tímto ještě jednou vítám také pana inženýra Vavrušku. Děkuji mu, že to dneska zvládnul. A na ten začátek
dobrý
asi
večer.
Bych mu předal...
Dobrý večer.
Dobrý večer. A na ten začátek bych mu předal slovo, já se potom přidám.
Dobře.
No, já se omlouvám, nejsem úplně připraven na dnešní téma, hlavně proto, že jsem neměl úplně čas si projít všechna vystoupení v Davosu, takže tam určitě pan Tichý bude mít více podrobností, ale to, na čem jsme byli domluveni, bylo nějakým způsobem okomentovat vystoupení Vladimíra Putina, protože ono je zvláštní z několika různých úhlů pohledu. Ten první je, že tam vůbec byl. Říká se, že fórum v Davosu je takové místo, kam se zvou lidi, kteří si myslí, že řídí svět, oni si za to zaplatí a dostanou tam instrukce, co mají dělat v následujícím období. Nicméně ta situace mezinárodní a hlavně ekonomická dospěla tak daleko, že v podstatě spíš se hledá řešení, než že by bylo jasné, co se komu přidělí za úkol. No a Vladimír Putin, jestli se nepletu, byl na Davosu jenom jednou a už je to dávno. A teď ho tam pozvali, čili organizátoři fóra chtěli, aby tam vystoupil. To je jeden zajímavý aspekt. Další, co bych asi doporučil posluchačům, pokud budou mít čas, pokud by je to zajímalo, tak pustit si celý ten projev, včetně toho úvodu, který tam přednesl Klaus Schwab. Mám pocit, že to asi není k dispozici v češtině ani s titulky, protože naše média tohle tradičně samozřejmě ignorují. A je pravda, sice jsem s nástupem koronavirového šílenství přestal trochu sledovat naše média, ale stejně jsem o tom Davosu v podstatě nic neslyšel, ani v běžných zprávách. Co je zajímavé, Klaus Schwab zahájil vystoupení prezidenta Putina tím, že ho tam uvítal. A v podstatě naznačil, že všichni čekají na to, co jim Putin řekne, což asi hlavně v kontextu posledních dní nebo možná i posledních let, kdy prakticky jediná komunikace s Ruskem je taková jednostranná a skládá se převážně z obviňování, tak už tohle je nějaká změna. A poslední věta Klause Schwaba předtím, než předal slovo, byla: pane prezidente, svět čeká na vaše slova. Takže to bylo velmi zajímavé a třeba tahle ta pasáž a je hned na začátku, ta by stála za poslech. Takže pokud umíte anglicky nebo rusky, tak si najděte na YouTube jeden z mnoha záznamů a pusťte si to. No a Putin v podstatě shrnul několik hlavních otázek. Nejprve se zmínil, přičemž co je ještě dále jako důležité, že ve valné většině těch argumentů, které použil, se odvolává na zdroje akceptované na Západě, statistiky Světové banky a podobně. Takže začal tím, že situaci dnešní přirovnávají experti ke stavu před druhou světovou válkou ve 30. letech. A připomenul, že nezvládnutí těch problémů vedlo ke katastrofálním následkům. Potom tam shrnul tři takové hlavní klíčové výzvy. To znamená sociálně ekonomická, to je to, co naši posluchači možná už dobře znají i od našich analytiků, případně z vystoupení Michaila Chazina, který o tom mluví minimálně už 5 let, že současné sociálně-ekonomické modely přestávají fungovat. Co je zajímavé v rámci téhleté pasáže, kdy to Putin potom nějak podrobněji rozebíral, tak tam zaznělo slovo washingtonský konsensus, které jsem zatím slyšel asi pouze u Chazina, nevím, do jaké míry se používalo jinde, ale nejsem si vědom, že by se tenhle výraz používal někde na Západě nebo dokonce v našich médiích. Uvedl tam zajímavé srovnání, kdy zvolil, respektive podle statistiky Světové banky, zvolil hranici chudoby na 5,5 dolaru na den, příjem osoby ve výši 5,5 dolaru na den, a uvedl tam dva příklady pozitivního vývoje. A to byla Čína, kdy v roce 1990, kdy vlastně začínal ten největší boom rozvoje čínské ekonomiky, měla Čína zhruba 1,1 miliardy obyvatel pod touto hranicí chudoby, zatímco dneska je to méně než 300 milionů. A zmínil samozřejmě Rusko, kde tím etalonem nebo tím milníkem nebyl rok 1990, nýbrž 99, což, jak víme, je konec 90. let rabování Ruska a konec prezidentství Jelcina a nástup Vladimíra Putina, kdy pod hranicí chudoby bylo 64 milionů Rusů a dneska se to odhaduje na nějakých 5 milionů. Čili tam je vidět rapidní pokles té největší nuzoty, té největší chudoby. No a potom zmínil, že ale rozdíly v příjmech obyvatel se paradoxně velmi zvyšují v rozvinutých zemích. A zase uvedl jeden příklad, a to Spojené státy, kdy v roce 2000, zase podle statistiky Světové banky, byl počet lidí, kteří disponovali méně než 5,5 dolary na den, byl 3,6 milionů obyvatel a v roce 2016 už 5,6 milionů obyvatel. Takže tam jakoby ukázal ty trendy. Zmínil to, že rozvíjející se ekonomika enormně zvýšila zisky nadnárodních korporací, ale také zmínil to, že vlastně užitek tady nebo ten přírůstek bohatství jde pouze 1% obyvatelstva země koule. Ceny zdravotní péče v rozvinutých zemích, a myslím, že se to týká i České republiky, se od 80. let strojnásobily, kdežto příjmy víceméně stagnují. A uvedl ještě jeden statistický údaj, a to, že v roce 2019 podle odhadu Světové banky bylo na celém světě 267 milionů mladých lidí, kteří neměli ani práci, ani žádné vzdělávání, ani se neučili na žádné škole. A poukazoval na to, že tedy ty dosavadní modely selhávají. Upozornil na to, že v důsledku pandemie poklesl příjem ze zaměstnání celosvětově za prvních 9 měsíců roku 2020 o 3,5 bilionu dolarů a že tedy lidé mají velké důvody k nespokojenosti a je potřeba postupovat velmi opatrně a vlastně hledat řešení hlavně těchto problémů. Nelze řešit nějaké virtuální problémy nebo kvazi problémy, ale je potřeba se velmi opatrně zabývat reálnými problémy lidí, které hrozí přerůst v nějaké nepředvídatelné a neřiditelné procesy. Takže to byla ta jedna výzva, o které asi všichni vědí. Dále zmínil jako druhou výzvu tu skutečnost, která je mimochodem také očividná, že s rozvojem technologií se objevují technologičtí giganti, kteří svým dosahem, tím, že mají miliardy uživatelů nebo jednu aspoň miliardu uživatelů, začínají v podstatě konkurovat státům a začínají se snažit řídit společnost podle svých představ, přičemž ale samozřejmě v rámci biznisu těchto firem nefungují vůbec žádné demokratické mechanismy. Je to prostě diktát, je to monopolismus, který v podstatě ohrožuje dosavadní strukturu sociálně-ekonomickou a poukázal na to, že tyhle firmy se snaží... Ano? Poukázal na to, že tyhle firmy se snaží pomocí sběru dat a různých technologií řídit společnost tak, aby jednotlivci nemohli vyjadřovat své názory, aby vnutili v podstatě jenom jeden pohled na svět, jenom jeden typ chování a podobně, což je samozřejmě velký problém. A myslím, že máme příklad z tohoto týdne. Nevím, jestli jste tu zprávu četli, ale Facebook se jakýmsi způsobem obrátil na vládnoucí chuntu v Barmě vojenskou a začal si stěžovat na to, že barmská vláda po převratu znemožňuje přístup lidem k sociálním sítím. Když se nad tím zamyslíte, kdyby takovým způsobem postupoval nějaký stát, bylo by to vměšování do vnitřních záležitostí z hlediska mezinárodního práva. Byť bychom mohli třeba chápat to, že když došlo v zemi k vojenskému převratu, tak vlády jiných zemí se cítí znepokojeny. Na druhou, ale co je tady velmi výrazné, nebo v čem je rozdíl oproti tomu běžnému způsobu vměšování vlád navzájem do svých věcí, je to, že Facebook není žádná země, Facebook není vláda, Facebook nebyl demokraticky zvolen, Facebook má korporátní vedení, v jehož čele sedí nějací pracovníci, pravděpodobně tajných služeb a podobně, ale není to prostě demokratická instituce, je to soukromá firma a byť Barma není největší stát na světě, tak si dovoluje v podstatě takovýmhle způsobem se hrubě vměšovat do záležitostí jednoho státu. No a kdybychom se podívali na Twitter, a o tom se Vladimír Putin také zmínil, byť ne adresně, tak samozřejmě to, že tyhle ty technologické firmy si dovolují cenzurovat, umlčovat takové osoby, jako je řádně zvolený a úřadující prezident Spojených států. Takže asi tak. A třetí výzva, o které se ruský prezident zmínil, je zostřování mezinárodních problémů, což souvisí s tím, že celá řada zemí je tlačena, donucována v podstatě jim upíráno právo vést vlastní vnitřní a zahraniční politiku a upozorňoval na to, že donucování zemí, které nechtějí být poslušnými satelity, jak ekonomickými, tak dalšími prostředky, samozřejmě zvyšuje riziko použití vojenské síly a vznik dalších nestabilit na planetě. Potom zdůraznil nutnost přiklánět se k pozitivnímu a konstruktivnímu myšlení, s tím, že úkolem není jenom obnovit sociálně-ekonomický systém po pandemii covidu, ale zejména zajistit, aby takový nově vytvořený systém byl stabilní, což je asi klíčová věc, k tomu bychom se potom měli vrátit. No a zmínil potom, v této části zazněla další zajímavá formulace, která byla zatím řazena jenom do kategorie konspiračních teorií, aspoň v některých kruzích a v mainstreamových médiích. A řekl doslova, je jasné, že svět nemůže fungovat na principu modelů, který by obsluhoval 1 milion, dokonce ani zlatou miliardu. Takový systém je z definice nestabilní. Takže zazněl tady výraz zlatá miliarda, který je tabu, o kterém se nesmí mluvit a tady zazněl na Davoském fóru v otevřené řeči, takže máme možná další téma k diskuzi. A nakonec zmínil 4 klíčové priority, které by měly určovat architekturu toho budoucího sociálně-ekonomického systému a myslím si, že to by byl docela dobrý volební program pro kteroukoliv stranu. Za prvé, komfortní prostředí k životu, to znamená zajištění obydlí, infrastruktury, rozumného blahobytu ve smyslu ne přežívání, ale důstojného života. Že lidé musí mít důvěru, že budou mít práci, která jim zajistí rostoucí příjem a po skončení aktivního ekonomického života důstojnou penzi. Tady se to vztahuje zejména k jiné pasáži, kterou zmínil předtím, a to je nástup robotizace a vlastně velmi rapidní, náhlé ztráty zaměstnání pro velké skupiny obyvatel, kteří prostě s zavedením nových technologií zcela ztrácejí své předchozí profese, své dosavadní profese. Dále to, že občan musí být přesvědčen, že se mu dostane náležité a kvalitní zdravotní péče. Vidíme tady trochu problémy Ruska v tomhletom reflektované, ale myslím, že by se to mohlo týkat mnoha zemí na světě, nejenom právě Ruska. A poslední bod.
No, ještě poslední. Tak já poprosím volající, ať zavolají znovu, já jsem to nestihl vzít, tak necháme poslední a počkáme si.
Poslední bod těch priorit, který je naprosto klíčový, a to, že bez ohledu na příjem rodiny musí mít děti možnost dostat vzdělání, které jim umožní rozvinout svůj potenciál. To znamená totální opuštění toho současného modelu, kdy se zavádí placené vzdělání na půjčku, na celoživotní zadlužení a návrat k tomu, co tady bylo kdysi, protože a možná to může být dalším bodem do naší diskuse. Takže tím bych asi skoro skončil. Ještě se zmínil o tom, že je nutné zachovat dosavadní mezinárodní instituce a případně vytvořit další mechanismy koordinace mezistátních zájmů, ale to si můžeme možná nechat na další vstup.
Jestli na to mohu navázat, tak já bych chtěl říct asi toto. Jinak jako děkuju, tohle bylo opravdu jako perfektně jako vystižený. Tady zaprvé Vladimír Putin v roce 2007, když na setkání v Mnichově vyprávěl o těm účastníkům o projektu spolupráce od Vladivostoku do Lisabonu, tak se mu tehdy smáli. On v roce 2009 potom ještě byl potom teda na tomto fóru, na tom Davoském fóru, pak tam teda už se neúčastnil, protože nabyl země přesvědčení, že to asi nemá velký smysl. Tentokrát tam byl a přijel, a teď si položme otázku asi proč. Jednak proto, protože vidí, že tady hrozí prostě zánik vůbec jako civilizace na planetě. Vemte si nový světový řád, my se k tomu dostaneme, vemme si tu zlatou miliardu, kde v podstatě tam tuším někde naznačuje, že teď to bude zlatá miliarda, pak to bude zlatý milion, pak to bude zlatý tisíc, prostě a pak tam nakonec skončí někde nějaká hrstka prostě nějakých šílených finančníků, kteří tam budou prát mezi sebou a tím to bude končit. Prostě toto není model prostě pro život, to je jedna věc. Další záležitost vzhledem k tomu, že ty zdroje na planetě se tenčí, tak je potřeba s nimi jinak hospodařit, proto tedy systém globalizace v zásadě jako řízení výrobních prostředků a zdrojů, ano, ale liší se oproti tomu západu v tom modelu jak. A to je, myslím, to podstatné, protože ten západ, ta globální politika do západu, tak ta pracuje ve prospěch toho 1% těch nejbohatších a ta dosud vlastně využívá to vybudované americké impérium jako takovou svůj dozorčí nebo své dozorčí četnické impérium nebo jednotku, řekněme. A oproti tomu ten ruský model globalizace odpovídá vlastně zájmům celého světa, čili těch 99% lidí. A to je v podstatě na základě té konceptuální moci ruská, která je někdy označována jako ruský svět. A to teďka není otázka ruská vláda a ruská, ne, to je ruský model. A tohle je záležitost, kde se tyto dvě koncepce se střetávají už historicky desetiletí, možná několik set let. A teď ale vzhledem k tomu, že ta planeta spěje někam ve vývoji a i ten model té globalizace spěje do finále, tak bych řekl, že tady vlastně dochází k nějakému zásadnímu až finálnímu střetu.
Dobře, pane inženýre, vydržte, máme volajícího na telefonu, já jsem to tady psal, ale asi to bylo přehlédnuto, já ho připojím teď do vysílání. Haló, haló, svobodný vysílač, hezký večer.
Dobrý večer, od telefonu Milan. No, teď už jste šli úplně k jinému tématu, já jsem tam chtěl jenom k tomu Facebooku dodat, že já Facebook nemám, ale hodněkrát jsem přemýšlel, že když vlastně on vznikal a člověk, když si přečetl podmínky smluvní, tak už tehdy na to nebyl jakoby normální člověk schopný přistoupit. Ale je pravost, já jsem si už tehdy říkal, když to začínalo, že oni, když ptačka lapej pěkně mu zpívali, tak nabrali strašně hodně lidí, že tehdy to bylo uvolněné, veselé, protože každý mohl si vesele psát, vlastně tam ještě cenzura nebyla, ale když si vezmete na jednu stránku, já se nedivím, je to soukromník, a najednou nabral tisíce lidí nebo miliarda lidí, ho používá a najednou si to každý přivlastňuje. Ale kolik lidí si četlo smluvní podmínky, když ho vůbec zakládal? Víte, co je problém, že já nevím, jestli stát nebo jak kdysi fungovaly blogy a tak dále, že vlastně podle mě, jak i vy, svobodný vysílač a každý, kdo chce něco, nějakou zprávu předat, tak by měl mít svoje médium, jo? Třeba i je pravda, že mohl být, mít stát své médium, kde by člověk mohl svobodně se rozvíjet anebo říkat, co si myslí. Jo? Takže jako, jak jste tam zmínil ohledně té vlády a tak dále, to ovlivňování těch médií, tak jako člověk si musí uvědomit, na čem jde. Když si vezmete, vy máte stránky internetové, to jsou vaše stránky, na nich veškeré věci sdílíte, ale umíte si představit, že jste hodně závislí jenom na těch závislých lidech, co používají Skype a tak dále. Umíte si představit, že byste třeba hostovi řekli, že si nainstalují jiný svobodný program, třeba Xabler nebo cokoliv a budeme přesto komunikovat? Ne, všichni jsou zvyklí na pohodu. Jenomže když už tu pohodu mají a za 20 let jim řeknu, ne, pánové, tak to budeme krouhnout, tak už jen tak od toho neodejdou. A to má, to souvisí jedno ze vším, jo? Tak jak jste teďka to téma, o kterém jste mluvili, jo? Jako že už jedem na doraz, tak já si myslím, že to je právě i proto, že fakt tu planetu rabujem. úplně likvidujeme. No. No a teď si představte si, že byste těm lidem řekl, tak pánové, musíme se uskromnit.
Můžete... Poznámku.
Ano, ano.
Myslím si, že tady je potřeba zohlednit to, že jako to není běžná služba běžné firmy a je to skutečně téma, kterým se dosud nikdo nezabýval. Ano, když Facebook vznikal, tak to byla nějaká prostě firma, nějaká služba, ale dneska se to stalo v podstatě sociální infrastrukturou. A ano, tak, jak máme, tak jak máme regulované jiné věci v zájmu celé společnosti a je to teda většinou regulováno na národní nebo na státní úrovni, ale je celá řada mezinárodních dohod, kde se to koordinuje. A jako příklad bych uvedl třeba mezinárodní číslovací telefonní, mezinárodní číslovací plán telefonních čísel, což je věc, která je také infrastrukturní a také se týká komunikace, nebo mezinárodní koordinace kmitočtů v rámci Mezinárodní telekomunikační unie. Je to něco podobného. Problém je, že tenhle jev jakoby vznikl plíživě, nikdo se tím nezabýval, nikdo se tím neřešil a dneska je to na úrovni, tam nejde o to, jakou máte smlouvu s tím poskytovatelem, ale že, to, že tu infrastrukturu využívá spousta lidí, nechci říct většina planety, to asi nebude, ale jsou to miliardy. A druhá věc je, můžete mít podobné služby, vy jste na to narazil, že jako můžete mít v podstatě službu elektronickou, která dělá to též, ale od jiného poskytovatele nebo na bázi jiného softwaru. Ale problém je, že tady u tohoto typu služeb, sociálních sítí a podobně, oni jako mají ten síťový efekt, poskytují to celospolečenské dobro, abych tak řekl, pouze v případě, že jsou monopolní, v případě, že jsou tam všichni, anebo pokud by byly navzájem propojitelné. Jo? Ale ta situace právě dospěla k tomu, že například z Facebooku, ale i z jiných sociálních sítí se stala de facto sociální infrastruktura, která je naprosto neregulovaná. Žádný stát, anebo abych to zobecnil, žádný společenský orgán demokratický nemá žádné nástroje k tomu, aby nějakým způsobem reguloval tady tu infrastrukturu. A, jako, a u toho bych asi skončil, je to jeden z problémů, který bude potřeba řešit, což teda mimochodem tam zaznělo i v tom projevu.
Ano, ano, můžu jenom dodat ještě? Slyšíme se?
Ano, no, slyšíme ano. Vás, slyšíme vás.
Já jenom dodám, to máte pravdu, že když začínal ten Facebook, jako bylo to relativně inačí, ale ten záměr tam byl. Já jsem si 100% jistý, že oni věděli přesně, co dělají. A pak během toho vzniku, protože ono se regulovalo vlastně, reguloval se i celý internet, jo, možnosti, co se může sdílet, co ne, jo, a tak dále. Ale ten záměr tam 100% byl úplně stejný, doplánovali to úplně perfektně, ale tam je problém, že toto je svobodné. Ten, vy si můžete toho klienta nebo cokoliv s kým a jak budete komunikovat, zvolit sami. A právě vy už tam máte tu masu lidí a to je problém, že na základě té masy lidí se vyjadřujeme potom někdy jak tomu soukromníku. Já si jich nechci zastávat.
No, já myslím, že jsme téma vyčerpali, ale jako je to samozřejmě, můžeme tady rozvíjet konspirační teorie, jestli to bylo od začátku záměrem nebo ne, ale skutečnost je taková, je to sociální komunikační infrastruktura, to je dáno tím, kolik to má uživatelů a je to věc, která by měla být předmětem celospolečenského řízení. Nelze, nebo jinak, aby neovlivňovala tadyhle ta sociální infrastruktura negativním způsobem celou společnost a v tomhle případě v planetárním měřítku, tak je potřeba to nějakým způsobem uchopit a nějakým způsobem
tak si rozumím,
udělat regulovanou instituci a spravedly.
Já bych řekl k tomu jenom jednu věc, jestli můžu taky. Podívejte se, každý stát stejně tak jako dává, já nevím, nějaké ty licence na rozhlasové televizní vysílání a podobně, tak by měl stanovit nějaká pravidla, za kterých tu či onu síť v podstatě sem pustí. A prostě pokud mu tam ta síť bude dát nepořádek, tak mu taky vypne. To je přesně teďka to, co se stalo, co se teďka stalo na tom Dálném východě. No tak to vypne. Ale tady ano, jde o to, kdo tady bude v podstatě teda dominovat. Jestli teda tady budou státy, anebo nikým nevolené organizace. A my jsme zašli tak daleko, teď si ještě pamatuju, ono to s tím úplně nesouvisí, ale také. Podívejte se, pamatujeme ještě, pokud byl Václav Klaus možná premiérem, ještě ani nebyl prezidentem, když pořád chodil a vyprávěl, jak stát má být chudý, bohatí mají být lidé. No tak některým se to povedlo, jiným ne, jenže ti bohatí bohatli a pak jim najednou přerostli, přes hlavu a najednou zjišťovali, že ani v tom parlamentu nepotřebují a tak dál, že si tam dají své zaměstnance a že vlastně ten stát se rozpadá a že vlastně bude privatizován. A tady v tomto tom je to podobné prostě. Tady ale prostě budou národní státy a ty národní státy budou mít nějaká pravidla a ten, kdo tam přijde podnikat, tak je bude dodržovat. A když je nebude dodržovat, on také jde podnikat někam jinam. Já v tom nevidím tak velký problém. Ano. Ale ty státy zase musí fungovat na národní
principu. To, co jste teďka popsal, to je přesně to, o čem se tam zmiňoval zase Vladimír Putin, že to je ten model zlaté miliardy anebo zlatého milionu, který není stabilní, z principu není stabilní, protože vytváří velkou nerovnost a velké napětí ve společnosti. Takže tyhle ty věci velmi souvisí jedna s druhou.
Dobře, já s váma souhlasím, úplně to samé jsem chtěl říct, možná jste mi nerozumí, ale já jsem vám chtěl ukázat, že to máme my v rukách a vemte si, že když prostě tu službu využívat nebudete, protože je to naše svobodná vůle a to není filozofie, to je prostě realita a nahradíte to něčím jiným, tak furt s nima bojujete, jo, to je o té nespotřebě. A to je to, co jsem kdysi volal tady v rádiu ještě před tím, před koronou, kdy byla krize, když jsem každému říkal, ještě pokud máte peníze, tak doteďka jsou peníze vaše svobodná volba, co si koupíte. A nenakupujte, neutrácejte, nechte si ty peníze a ty korporace to tím můžete likvidovat. Kdežto teďka, už jsme v krizi, teď polovina lidí nemá peníze a tak, jak předtím jste zmiňovali, doplatíme na to tak, že lidi jsou zadlužení, takže teď budou otročit v tom světě vyloženě a dostali jsme se totím do krize. A já tvrdím, že na sociálních sítích ještě furt je miliony lidí, ať se děje, co se děje, ale vy máte tu volbu prostě to tipnout a nepoužívat tu službu. Tak jak už i na Svobodném jsem slyšel, že máte problém s Facebookem a prostě jste to nějakým způsobem omezili a nepoužíváte. Toto jsem chtěl říct, já jsem se nechtěl zastávat té firmy, ale máme to v rukách. Takže je to na nás a nepotřebujeme někoho, aby za nás řešil, že my chceme státe, aby ty zreguloval Facebook. Ne, tak čau, nebudeme ho používat, děláš nám cenzuru, tak čau, přejdeme jinde a čau.
Tak, jestli tomu rozumím, aby jsme se vyvarovali institucionalizaci a převzali konečně tu zodpovědnost do svých rukou. Jak to je s těmi volbami, že tady, já nevím, více než 4 miliony lidí fňuká, že oni nic neovlivňují. Většina nechodí k volbám, tak co by tam dělali, stejně vyhrajou hajzly, že jo. No ale kdyby jsme se spojili a šli za jedním, tak ty blbí, nebo no, aby jsme jim nadávali, ty ještě ze zátemnělou myslí, ty zkrátka převálcujeme početně a ty volby by se vyhrály pro dobro, když už bychom chtěli volit. A nebo tedy samozřejmě průšvih je, abych to řekl slušně, že nám ty informace tam zůstanou na těch sítích. Nuž, ale dali jsme je tam svobodně, buď bez rozmyslu nebo s rozmyslem, to už je na nás. Fňukat nemůžeme, přihlásili jsme se na soukromý virtuální svět, nebo jak bych to popsal, což jsou ty sítě sociální. A pak tam každý fňuká, jak ho cenzurujou a kde si co si.
Ano, a pokud se to nelíbí, tak to opustí přesně, jak to řekl. A tady u těch sociálních sítí tu možnost máme. Oproti volbám je, protože to prostě, to jsem chtěl říct, a má to souvislost se vším, co jsme se bavili. Jenom když to budete poslouchat pozorně, tak to tak je, protože nespotřeba je v našich rukou. Pokud lidi nebudou spotřebovávat, to znamená, že já tvrdím jednu věc, kdyby dneska si 30% lidí šlo vybrat z účtu peníze, tak vám zaručuju, že banky s tím mají problémy. Stačilo, že půjdou jenom do bankomatu, vezmu si peníze. Kdyby jenom 30 nebo až 40% lidí České republiky uvažovalo,
myslím,
co
že ne, myslím, že to by nefungovalo. Ve chvíli, kdybyste tohle rozjel, tak samozřejmě regulátor Česká národní banka nějakým způsobem zasáhne a Samozřejmě problémy by byly, ale tím to nevyřešíte.
Můžu skočit do řeči ještě znovu. Máte pravdu, že zasáhne. Už bude muset něco dělat. Teď nemusí dělat nic. Teď ta banka se vůbec ničím nemusí zabývat. No. Ona ten konzum
omezí výběry. To je celý, co udělá, to bude jednoduchý.
Myslím, že se ta debata neutírá.
Ale pojďme zpátky.
Pojďme asi dále, dobře, děkujeme.
Budeme dobře, ale má to souvislost s tím, co jste celou dobu říkali, protože všechny ty politické věci, co jste řekli od Putina a tak dále, začínám si myslet, možná proč aj tady těch 10% bohatý to se s náma dělá, že je z tohoto důvodu, že prostě si řekli, ta planeta to neunese, ty hovada jsou prostě konzumenti a my je musíme nějak utnout, válka nejde udělat, tak to uděláme tímto způsobem a budeme muset restartovat ekonomiku, ale jenom kvůli tomuto způsobu, kvůli naším nenažranosti, kvůli našemu drancování planety. A toto, když si neuvědomíte a budeme filozofovat o politice a jak by to mohlo být, tak to bude vždycky o tom, že jestli se teď něco povolí a skončí korona, nemůže to být na úrovni toho, že se budeme mít stejně. To je úplný nesmysl. To bude muset být na úrovni vědomí, kdy už si konečně uvědomíme, že ano, je to pruser a teď začít musíme dělat něco s tou planetou a my sami něco s tím hospodářstvím. A ne, že budeme trancovat, testovat, dovolené, zábava, fajn, odpadky, bordel na planetě.
Dobře. Tak děkujeme. Jo, díky.
Tak já bych to jenom v krátkosti dokončil to původní, co jsem říci chtěl. A sice ještě k tomu, co teda tam bylo řečeno. Jednak teda vlastně rozpad dvou systémů, dvou koncepcí, jeden pro 1%, druhý pro 99%. A navíc, vzhledem k tomu, že jde teďka o tu úsporu těch zdrojů, tak samozřejmě tam je prostě potřeba se nějakým způsobem vypořádat s obrovským množstvím lidí, kteří budou teda v tom americkém aparátu, vojenském, byrokratickém a tak dále, a kteří byli jako velmi dobře zatím jaksi živeni, protože oni se vlastně živili z toho, co kde vysáli teda potom světě v rámci Pax Americana, a to ty globalisté sami nechtějí, aby ty zdroje zbyly. To znamená, tady i Putin tady jako je varoval s tím, že jim řekl, podívejte se, uvědomte si, že tohle, když nezvládnete, tak oni vás roztrhají. Když nepojete na systém, který tady nabízíme, tak oni vás roztrhají. Takže já si myslím, že část těch lidí půjde samozřejmě z globalisty dál, to se budou snažit dotáhnout nový světový řád až do konce, ale část si myslím, že bude stát tedy frontu teda na audienci teda před Kremlem, a s tím, že začnou tedy skutečně jednat, protože teďka chápou to, že propásli situaci, kterou už mohli využít nebo na ně navázat už na to vystoupení Putina v Mnichově v roce 2007. Takže tolik teda zatím tady k tomu.
Jo, já bych na to zkusil navázat. Tam zazněla totiž na konci, respektive když skončila ta Putinova řeč, tak tam zazněla od Klause Schwaba ještě jedna otázka, jakoby dodatečná, ale docela zásadní, jak vidí spolupráci Evropy a Ruska. A když se podíváme na celé to vystoupení v kontextu toho úvodu a té závěrečné otázky a co na to Putin odpověděl, tak on v tom hlavním svém projevu řekl, pánové, problémy jsou A, B, C, jestli to chcete řešit, je potřeba udělat 1, 2, 3, 4, 5 a o tom vlastně jako nediskutoval, to přednesl jako takhle je potřeba to řešit. No a na tu otázku, jaké budou vztahy Evropy a Ruska, prohlásil, no Evropa je Rusko, Rusko je Evropa, pak tam zmínil to, že Evropa není od Lisabonu do Uralu, ale protože Rusko je jedna země, tak je to prostor od Lisabonu až po Vladivostok. A zmínil tam i to, že Rusko je větší než Evropa. A uzavřel to větou jako láska je možná jenom, když je obou strana. Tím v podstatě naznačil, jestli chcete s námi spolupracovat na tom, co já jsem tady řekl, no tak pojďte, a jestli nechcete, tak váš problém. A myslím si, že vlastně celé to vystoupení bylo v takovém duchu, jako tak nám řekněte, oni začali, nebo Klaus Schwab začal takovou otázkou, tak nám teda řekněte, co s tím můžeme dělat. a Putin řekl, dělejte to tak, jak říkáme my, a jestli nechcete, tak prostě zahynete. To tam taky v některých formulacích tak vlastně nepřímo zaznělo. No a zajímavé je, poslední věta, zajímavé je, že tady po tom vystoupení na Davosu se začaly měnit různé věci v politice členských zemí Evropské unie. Například ustala kritika vakcíny Sputnik V a začalo se mluvit o tom, že by začaly dodávky.
Já bych na to ještě chtěl navázat a sice takto. Zaprvé začnu od toho konce. Tady je samozřejmě zapotřebí, aby teď jsme si vlastně uvědomili, že tímto vystoupením, že vlastně nám byla otevřena cesta, jak vůbec přežít. Protože zatím to bylo tak, že je NVO, likvidace 6,5 miliardy lidí a tak dále a tak dále. Víte, že Gates jako nám říká, že koronavir a vakcinace a že když to zlikviduje 15% lidí, takže to bude úspěch. Oni o tom mluví normálně veřejně. Teď na to dávají už i interview. To není žádné tajemství. Bylo to jako dosti teda ponuré. Nebyla cesta. Tady vidíte, že existuje cesta. To je ta druhá možnost, zaplať pánbůh, že je, existuje tady cesta v podstatě k přežití. A nejenom, jako, že teda je teoretická, tady jsou dokonce konkrétní, a on to tam teda rozebírá, na to dneska nebudeme mít čas, konkrétní teda i některé věci, jak teda postupovat, aby teda to fungovalo. To je jako jedna záležitost, to znamená přežít. Další záležitost, jestliže on tam říkal to, co tam řekl, tak v podstatě on si tam vytvořil předpolí vlastně pro jednání Jalty 2021 a už v podstatě naznačil, s jakou agendou tam půjde. To znamená, řekl, ano, já se postarám o Evropu. Kdo bude mít zájem a tak dál, já se postarám o Evropu. Samozřejmě, že to někteří naši, aby k tomu podobnému nedošlo, proto byly ty provokace, proto byl ten pomník toho Koněva, proto byla nějaká multikára tam a někam na ambasádu a tak dál. To bylo všechno záměr, aby tady k tomu nedošlo. Čili toto je dneska jasné. Čili víme, že za nějaký podmínek jsme schopni přečkat, víme, že za nějaký podmínek můžeme mít ochranu natolik, aby se teda vyřešily zřejmě i otázky migrace, zřejmě i otázky vůbec teda toho přežití našeho, což jsou velmi zásadní zprávy a bohužel to jako velmi málo lidí to chápe. Někteří ti posluchači nebo normálně občané to nějak přehlídli nebo prostě to nezcela jak si pochopili. Jiní to pochopili, ale moc o tom nemluví, protože jim to nevyhovuje, protože začal mít strach z toho, co zatím dělali. Ty různé provokace a další záležitosti a neustále dokola, protože si myslím, že zanedlouho ne žádní Rusové, naši občané, že za to nepochválí, naši občané budou rozdílet ty ceny, budou dělat hodnocení a rozdílet ty ceny. Takže tady i ani u nás není ten zájem prostě jednotný. A dneska, víte, jít na západ, jako jsou někteří, kteří říkají, že radši se budou mýlit se západem, než no, tady jde o to, aby ti lidé z toho západu nestáli v té frontě, v té konzultaci prostě před tím Kremlem, zatímco my budeme chtít jaksi někde se západem a budeme tam ze Slováky a z globalisty. A ty nás buď budou likvidovat, anebo budeme chodit s hráběma, samozřejmě sdíleným a pod žádným majetek my nebudeme přes rameno zase každý ráno na Panský. To je prostě potřeba si toto uvědomit a říct si to na rovinu.
Já myslím, že trend je pozitivní, že je potřeba teď začít na tom pracovat, jak říkáte. Jinak ještě bych upozornil posluchače na časovou souslednost těch událostí. Určitě víte, že byla postavena polní nemocnice v Letňanech, údajně pro pacienty s covidem a nikdy tam nebyl ani jeden. A dokonce ani teď, když údajně docházejí lůžka, tak tam ani jeden není a vlastně je ta polní nemocnice v likvidaci. Putin vystoupil 27.1. se svým projevem. 29.1. končí Davoské fórum. Tam se pravděpodobně někde v zákulisí domluvili, že tedy na to přistoupí. A 29.1. armáda začíná likvidovat polní nemocnici v Letňanech, která byla podle pověstí nebyla určena pro covid, ale pro zraněné vojáky z konfliktu s Ruskem, ke kterému se připravovalo na to poměrně dlouhodobě. Takže vidíme pozitivní, z našeho pohledu asi doufám pozitivní trend. Válka teda asi nebude, když se nemocnice ruší. Vypadá to, že evropští lídři dostali rozum a začali se zamýšlet nad budoucností Evropy jako kontinentu.
Je to tak a je dobře, aby lidé toto začali vnímat a také proto začali něco dělat, protože jenom sedět a teď si říct, on někdo přijde a on to tady za nás udělá, on to za nás vyřeší, nestane se to a po těch zkušenostech, které teď jsme v poslední době, jak si je udělali, natropili. Stačí si říct ministra zahraničních věcí, který na jedné straně vypráví o tom, jak začne s Ruskem jednat, aby teda dal věci dohromady a na druhé straně je provokuje, jak může, tak to jako opravdu rozum nebere. Tady nejde o kvalifikaci, to nemá samozřejmě, ale tady jde vůbec o ten přístup, jaký je, protože tohle normálně nikdo dělat nemůže. Prostě tohle jako je záměr. Takže to je jedno ke druhému a jako je jasné, že musí dojít k systémové změně, to i v jiných věcech a tím pádem i k zásadní výměně stráží. A teď je otázka i ta, aby si to lidi uvědomili a začali podle toho volit. Zatím to zase na to nevypadá. Vemme si ještě teďka to, k čemu vlastně, dneska jsme se k tomu nedostali, k čemu vlastně teďka dochází i na tom ústavním soudu a tak dál. A jenom najevo by si myslel, že to je na podporu alternativy, aby dnešní alternativa se chytla a tak dál. To není na podporu alternativy toto. Takže ode mě asi pro dnešek všechno, více asi nestačíme a další věci si můžeme říct v úterý na tom druhém streamu.
Dobře. Mám tady Davos z titulky od Ludmily, za což jí tedy děkuji. Já to dám do popisu dnešního pořadu, aby se na to lidé mrkli a jestli je to samozřejmě zajímá. Davos Agenda 2021, velký reset a více, tak dámy a pánové, budete mít možnost, hned to přidám a až to bude v archivu, tak to tam dám také. Nuž, dámy a pánové, má něco závěrem Jindřich Vavruška?
Já chci jenom pozdravit posluchače, popřát jim hezký večer, omlouvám se za ten dlouhý rozbor a za to, že jsem se nestihl připojit v nějakém rozumnějším čase. Je toho hodně, co jsme nestihli, tak snad někdy příště se budu těšit na slyšenou.
Tak, témat je moc, neustále to na nás útočí a je potřeba, dámy a pánové, aby jsme se tak nějak uklidnili.
Když to půjde, můžeme to příště zopáknout. Nebo na to určitě navázat. Jinak my máme teda, pokud by byly nějaké zvlášť nějaké dotazy, tak já mám teda jaksi s dalšími hosty v úterý na tom druhém streamu, takže můžeme něco i případně tam jako si něco říci. No. Jinak se budu těšit do příště naslyšenou a doporučuji prostě těm lidem prostě tyto věci tou či onou formou sledovat, protože teď jde o nás, jde v podstatě o naši budoucnost, o naši existenci. Jako je to, když ne teď, tak kdy jindy teda.
Tak, dobře. Dámy a pánové, končíme tedy dnešní komentované zpravodajství. Děkuji oběma pánům inženýrům, tedy Jindřichu Vavruškovi a také Jaroslavu Tichému a těším se zase samozřejmě za týden a tedy už v úterý na tom záložním, nebo jako tam máme rezervním streamu na tom SV24, zkrátka, aby jsme to tam dali a koukneme se na tu debatu, takže děkujeme.
Dobrou noc.
Dámy a pánové, já udělám takový malinký předělíček a dík, já jsem zapomněl na toho Eduarda Beneše, teda Edvarda, abych mu nekazil jméno našeho pana prezidenta. Ať se slyšíme na něj různé názory, tak já vám tam teď pustím, zkusím to, aby to bylo dostatečně slyšitelné, ty jeho projevy o odsunu a varování určité naší garnitury, takže jdeme na to.
Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Tento výsledek naší národní revoluce udržet. a udržíme je. Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj, a zejména náš národní boj, byl život, byl vždycky bojem a bude bojem stále.
Za chvíli bude za rok, za 2 leta, za 4 leta, za 5 let, bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalism, náš šovinism, až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás, až nám budou začnou nám vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili a že chtějí takové a takové odškodnění, tož jim musíme hned povědět. Ano, prosím, až nám zaplatíte do posledního grejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili, všecky ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili, do posledního krycaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho máme také vám nebo těm lidem, co povolit. Prosím. A až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali, aby to nebylo nelidské. My jim musíme ukázat a zeptat se jim, co já jsem vždycky za války Angličanům říkával a Američanům říkával. Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde oboj na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů? Já myslím, že humanitní s naším zásadám odpovídá to druhé.
Dámy a pánové, já jsem ještě zapomněl, a to teď z záznamu.